Misaotra betsaka anao raha la demosotolotso lehibe ny tonga ato amin'ity fivoriana kristianity zao arivo zao, eto amin'ity faritra feno ranomandry ity. Ary niantso tany an-trano aho vao teo, ary eo amin'ny 20 degre mafana kokoa ilay izy. Niany avaratra lavitra any noho ny eto. Tsy maintsy nitondra an'ity aho. Andeha aingana ary iverina indray aingana mihitsy. Mivaingana ireo vody rehetra. Inona ny heverinao mikasika an'izany Kritchy? Izany dia zany tokoa. So happy get to meet this. Ary tena faly ny afaka miona amin'io pastera mafinahitra io zao arivo zao sy ny mahita anareo olona. Vo tonga fotoana vitsy zay. Avy tany Tucson zay tsy maintsy nandehanako androany. Namily fiara ho Mahaly Arivo ary tonga teo amin'ny roa sasany teo ankeo maraina tany Tucson. Ary avy eo ny tontolo andro dia tany. Ary niainga fotoana vitsy fotsiny zay. Eny tonga teo amin'ny adiny ray sasany teo zay everiko zavatra tahaka an'izany eto.
But I'll try not to go to sleep here.
Ary noho izany dia tsy natory be loatra saingy hiezaka amin'ny tsy hatory eto. Fa izahay dia faly izahay ny tonga eto. Ty zazalahy kely ity nilalao niaraka tamin'ireto fanamafisam-peo etoreto nipetraka tery orina tery aho teo amin'ny anankiray amin'ireo sezanety izy. Tonga ny zazalahy kely mijery aho tena hafahafa hoy aho hoe isika kizy rehetra dia afaka miara-mipetraka sa tsy izany? Ankehitriny azo antoka fa tiako ireo ankizy kely ireo na izany aza. Ary ilay izy dia o mahafinaritra marina tokoa ny tonga eto zao arivo izao sy ny manana n'ity fanatrehan'olona mahafinaritra mitsangana manodidiny ity. Ary matoky ankehitriny fefanyteny taminareo rehetra irahalahy Williams mikasika sy irahalahy Rozy eto mikasika ny fivoriana ho avy. Ataoko fa mahalala tsara an'izany nareo. Ho ao amin'ny Ramada avy an-trano ilay fivoriany businessmen ary manantena fotoana iray lehibe sika any.
Brother Velma Gardner, a wonderful, forceful speaker.
Rala Velma Gardner, presa kamafnata, matanzak, arlu pturteniafa, ural Roberts sin marbe, one, ar manatina ftona raili, be omtumsik. Manatina fansasa nemru ftundu, de amela tikana na asapanastana na raya omnutueranu. Aha, tiku niakandala ural la riaraksai, bentup. Tiafnata mitsvezan zan de ute na fitsana ray wan zan satsan ni asapana stanana ray om ramada afnat san isika no izany de mety anao an'izany sika fantatra reo mety anomana an'izany ho antsika ny tompo anana asapana stanana ray
we'll going around now from church to try spread the good tidings.
Noi zany sika dia andeha manerana ankehitriny hitety fiangonana hiezaka hanaparitaka an'ireo vaovao tsara sy hifampikambana ary anana fiombonana ao amin'ireo fiangonana samihafa rehetra. Zany no inontsika hoe iray sika ao amin'i Kristy. Nresaka tamin'ny dokotera ray andray andro teo ampiangana ho any ampitan-dranomasina ary tsy maintsy manao fizahana rabatany nareo. Noho izany dia tany aho ho an'ny fizahana iray. Ary napetrany teo amin'nyray tamin'ireo onja za azamany tany aho hoe inona izany. Ary nahita zavatra hafahafa izy. Dia niverina izy ary tsy nety nahazo tsara an'ilay izy ary namoro ny fikambanany dokotera izy fa tsy nety azo mihitsy izany. Hoy izy hoe tsy mbola nahita an'izao mihitsy aho tany aloha. Ary noho izany dia naseho ny any sarin'ilay izy hoe ahoana ilay fieritreretana tsotra ary manana aparato karainareo ary nifanalavitra be izy ireo saingy nahamarika izy fa niahy dia niaraka mihitsy izy roa. Hoy izy tena olona ray hafahafa ianao. Hoy aho hoe efa fantatro foana izany, ny olona rehetra dia mahafantatra. Hoy izy tsy mbola nahita an'izao mihitsy izay tany aloha. Noho izany dia nanomboka nyteny tamiko mikasika an'izany izy. Hoy aho hoe eno ia fantatra aho ataoko fa ny tompo tsara rehefa manao antsika izy dia manao antsika ho samy hafa kely fotsiny izy. Tsy mitovy sika ary noho izany dia tsy mihetsika mitovy akory ah sika indraindray. Fa izy ny manao an'izany ho azy, ny fomba ny manoka nanaovana azy. Miditra ao amin'ilay milina fandasirana goavana fotsiny sika dia hipetraka tsara fotsiny. Izy no andasitra antsika amin'ny fomba tiany ahy izy antsika. Ary za fantatro fa tsy hisy anankiray zay teo zavatra hafahafa tsy izay maha izy ianareo. Ny zavatra tokana izay azotsika rehetra iriana rehefa avy novonjeny sika ka lasa zanak'Andriamanitra, ny zavatra tokana tiantsika dia ny fandehanana akaiky kely kokoa isan'andro. Izany no iritsika fantatra ho an'izany fiombonana lehibe izany. Mahafinaritra toy ny ahoana izany. Efa mba nijanona ve ianareo mba hieritreritra fotsiny hoe inona no nataontsika raha tsy nanana an'izany sika? Inona raha tsy nijanona tao anatintsika izany fanantenana lehibe izany dia inona no nataontsika? Nlaza tao amin'ny anankiray tamin'ireo fiangonana afaka avy a voalohany toerana anankiray avy eo dia hafa iray ary nanerana amin'ny firenena ny nanaovako fanamarina matetika everiko fa mety mamerina an'ilay izy aho amin'ilay fiangonana ray ihany fa nivoaka avy tao amin'ilay tranobe zay somary nametrahako mahavesatra kely mikasika an'ireo olona amin'izao any izao zay manao ny fandizana vaovao zay ananan'izy ireo io eto izy ireo dia miantso hoe twist nataka an'izany dia hoy aho hoe tsy fantatro fotsiny ho an'inona marina no itiavan'ny olona napaka ny ranjony sy mihetsika tahaka an'izany noho izany dia nisy lehilahy ray teo amin'ny 26-27 taona teo niona tamiko teny rina nanao hoe vetivety fotsiny ndre matoa Branham hoy aho hoe eny tompoko hoy izy hoe fantatra aho tsy mahazo fotsiny ianao hoy aho hoe manantena fa tsy mahazo mihitsy noho izany dia hoy izy hoe hitanao hoy izy afaka mahita ny fijerinao a hoy izy lehilahy ray 50 taona ianao fa raha tamin'ny taonako ianao dia ho hafa ilay izy hoy aho hoe andraso ray minitra hoy aho hoe efa nitory ny filazantsara fony amin'ny 10 taona tanora kokoa noho ianao mbola mino an'ilay filazantsara ray ihany foana nahita zavatra ray maka n'ilay toerana ary fifaliana amin'ny fanomponany tompo mihoatra noho ireo zavatra rehetra izay azony devoly amboarina naiza naiza izany dia ny manome fahafampo ray izany fantatrareo nilazy davida indray mandeha hoe tahaka ny jera vavy mangetahetany rano anonono angetahetan'ny fanahiko anao o andriamanitra ary raha mba nahitany ray tamin'ireo bibikely ireo nareo rehefa izy no naratra izy angambo ireo alika ny nahazo azy ary nanongotra pahany goavana ray avy teo amin'ny valahany natakan'izany mivoadra izy ary izy afaka manara-dia azy ilay alika tsy mitovy amin'ny olona raha izy ary afaka mihazan'io diery io izy na mivoadra izy na tsia ary noho izany ny fomba tokana raha mivoadra io diery io ny fomba tokana any hafahany ovela dia nitonga eo amin'izay misy rano ary raha mba afaka ho tonga eo amin'izay misy rano izy dia hisotro an'ilay rano ampijanona n'ilay mivoadra azy zany ary afaka mitsoaka izy tena fetsy izy fa azonareo eritseretina ankehitriny ny mahita ny ray amin'ireo bibikely maratra sy mivoadra ary ahoana fa mitraka fotsiny lokeriny ary ny fanomboloana rehetra izay hananany amin'ny fahafantarana hoe aizany misy an'ilay rano miaraka amin'ny orony izao fotsiny tsy maintsy mahita an'ilay rano izy raha tsy izany dia levona ary ankehitriny ilay izy fotsiny dia fiainana na fahafatesana ho azy izy nytsirairay fotsiny tsirairay kely amin'ny fanomboloana izay hananany dia miezaka izy maniry fatratra tsy maintsy hitany izany ankehitriny tahaka an'izany ny tokony angetahitantsika an'andriamanitra hitanareo tahaka ny jera vavy mangetahitany rano anono no angetahitahny fanahiko anao o andriamanitra miafina ny hoany miaraka aminy fanirin'ny foko ary matoky hafa izany ny fanirin'ny rehetra izay ato zao arivo izao ary ankehitriny isakariva ary tiako ny ahitany izany ireo endrika izay hitanareo amin'ny toerana ray dia hitanareo amin'nyray hafy izy ireo za tiako izany maneho ny fombona anareo nareo ary maneho ny antony maheto antsika ary o azoko antoka fa ho tiako ny ahita fifoazana ray amin'ny fanao fahiny eto phoenix o adray io teny hoe phoenix io dia nampientanentana hatramin'ny fotoana voalohany namakiako azy mihitsy ny amin'izany phoenix arizona oadray ry zazalahynkely nieritreritra hoe raha mba afaka ho tonga eo amin'ny toerana io a raha mba afaka ho tonga any a any phoenix ary ankehitriny dia mahita an'izany ary rehefa etsika dia mahita azy matevinao amin'ny alalony fahotana tahaka ny sisa rehetra amin'ireo toerana miditra ireo mpizahatany ary misotro mifety fara tsy mpitondrahantena ny zavatra rehetra manerana fa kanefa eo anivon'io rehetra io dia mahita firavaka tena izy sasatsasanareo izay nombotan'andriamanitra avy tamin'ity tany efitreto ity izay mamiratra ao amin'ny satroboninahitra ireo vahoaka an'andriamanitra be voninahitra ary ho an'izany maheto azy zao arivo izao ametraka ny tenako miaraka aminareo rahalasy ianareo anabavy mba hiezaka mpamiratra ny hazavan'ny tompo jesosy amin'ny hafa mba hahafahan'izy ireo hita ihany koa ao amin'ity fahampitehana lehibe ity ary maro amin'izy ireo no mbola nyvelany any resy lahatra amin'izany a mbola misy maro ny tokony hiditra ka tsy maintsy manao ny zavatra rehetra izay vitantsika isika azo azy ireo any ary iaina fiainana ray izay ampitaratra ny kristy ankehitriny alohan'ny amakintsika lahateny kely iray amin'ny soratra mihitsy tonga tena taraka nandray naoty vitsivitsy teo amin'ny 5 minitra teo ary Vao avy nandefa filazana vitsivitsy tamiko ny fanjakana momba ny hetra amin'ny volamitraka tsy maintsy nandeha avy hatrany ary tsy maintsy voisy ajy zany everiko angamba ny droan sady ary noho izany dia tsy maintsy nandeha tany amin'nyposta ary rehefa tonga dia hoy ibili hoe tsaratsara kokoa aminao no mandeha aingana ary noho izany eto efa nandinika mihitsy hatrany asy hatrany hatrany ny araka tamin'ireo olonaireo oadray o oadray miresaka ny amin'ny fahamarinana eo amin'ny varavaran'ireo fitsarana izy ireo manontany ah hoe aiza le izy eny tsy mbola nahita tahaka an'izany mihitsy a ary tian'izy ireo andohetra amin'ny vola miditra eo miseky tsirairay a izay nomenahy nandritra hoe 50 taona farany mba handoavana andreo trosan'ny asam-pitoriana miaraka amin'ny sazy eo amin'izany hitanareo 5,000 sy 5,600 $ hoy aho hoe tifiry fotsiny a ahoana ny mba hafahako anao an'izany hoy aho hoe zara raha manana 5,500 hoy aho hoe ahoana ny mba hafahako anao an'izany ary nanery mafianandritriny 5 taona izy ireo noho izany ny amin'ny fanomezan'ny olona ohatra nanana asam-pitoriana ray izay ary ny olona fantatr'izy ireo fotsiny fanilarako dia william branham manao sekiray fotsiny izy ireo ho an'ireo fandaniana ireo mpitoriteny mikarakaran'izany tsy mbola nakarakitra ray mihitsy a teo amin'ny fiainako ary noho izany izy ireo dia mandray za dia mandray ka karama avy amin'ny fiangonako $1 isan-kerinandro ary io rakitra io fa nitsirairay avy hitanareo fa izy ireo no mametraka an'izany aho ary ny ampitsomaraina lay anankiray izay filohan'ny komity arabola nanatona izy ka nanao hoe rahana branama tsy maintsy manao sonian'ireo sekireo ianao ary nahoana nosoniavoko fotsiny izy ireo napetra ny tao izy ireo ary noho izany dia no hamarinina izy ireo tsara zany rehetra zany efa tsy nisy sentaray mba nylaniako manokana fa rehefa nysoniavoko io seko io dia nilaza izy ireo fa ah zany ny olona no nanome an'izany ho any noho izany dia nomeko ny fiangonana izany o adray natsapa ho tena ratsy aloha avy eo dia hitako fa ny lehilahy tsirairay ao amin'ny baiboly mino a izay haniny azo lasa ra-panao an'andriamanitra dia ny fandray tamin'ireo governema tapanjakana amarino ndray izany dia jereo mariny izany mosesy daniela jaona mpanao batisa maty teo an-tanan'ny governema tapanjakana jesosy kristy teo ambanin'ny fanazaziana lehibe petera jakoba jaona jaona ilay mpanambara nyrehetra ny tsirairay nyrehetra dia niaritra fanenjehana nahoana izany ny sezan'ny satana fantatrareo ve izany fantatrareo ve fa satana dia nitondra an'i jesosy niakatra ka naneo tamin'ny an'ireo fanjakana rehetra izao tontolo izao tao anatin'ny fotoana fohy dia hoy izy hoe ah izy ireo ataoko amin'izy ireo izay rehetra tiako atao hitanao ary homeko anao izy ireo raha ekohako ianao ka hanompo aho noho izany dia hitanareo ve hoe anizy izy ireo alatsika ny heritreritra n'izany mikasika ny antsika manokana saingy izany izy noho izany dia hoy izy hoe hoy jesosy hoe mankanesany voko ry satana fantany fa izy no andova azy ireo amin'ny arivotoana fantany fa ho azy izy ireo rehefa raha nytantanin'andriamanitra reto firenena reto dia ho teo ny arivotoana saingy ho avy ny fotoana ray manana ny un izy ireo ary ny ligan'ireo firenena sy nyrehetra mba hiezaka hitondra filaminana fa raha mbolo satana foana ny eo atapon'izany sy ireo politika dia inona no hitranga hiady izy ireo azo antoka mihitsy tahaka an'izao tontolo izao fa ho avy ny fotoana ray izay hanangonana an'ireo fitaovam-piadiana rehetra ary aneny ireo pipika ka hiposaka ilay maraina mandrakizay mamiratra tsy mazava andrainy seza fiandriana ny mpanjaka antsika o isy fihirana isy fikiakiana ary isy saina anankiray vahoaka anankiray firenena anankiray fitenenana amin'ny fiteny anankiray amin'ny lanitra amen maniry fantatra n'io fotaona io a ary mandroso mankany amin'io marika io a mahatoky an'andriamanitra fa nyray andro any rehefa nifarany zany dia afaka ilaza afaka andre azy a anao amiko hoe mekara ty eto phoenix a zao arivo izao amin'ny anaran'ny tompo za de tsy hiezaka nazava an'izay mitranga maro amin'ireo olona izay maka an'ireo oronam-peo aoka hanana antoka azo an'io anankiray io hoe amin'ny firy izao tompoko lahy talohan'ny alako tany an-trano mihitsy izany fahitana ray ny nandefa eto dia tsy fantatro izay za tsy mpivarotra oronam-peo ary tsy maneriny amin'ireo zavatra ireo mitondra azy ireo zahay ary manana asa fanaovana oronam-peo manerana an'izao tontolo izao any anaty alalavitra any sy atraizatraiza dia manana zavatra kely izy ireo izay apetrany eo amin'ny sofina manana izy ireo ary afaka mampiditra an'izany ao anatin'ny oronam-peo ary mitsangana any ka mandika an'izany avy hatrany amin'ilay fiteny ary mandeha manerana an'izao tontolo izao izany ary fany anankiray izay nananako ilay amin'ny firy izao tompokolahy na izao ve no ora tompokolahy sasatsasany za sabotsy ariva 3 herinandro lasa izay tany am-piangonana Avy tamin'ireo fahitana rehetra izay hitako teo amin'ny fiainako dia tsy mbola na zavatra tahaka an'io mihitsy hatany aloha teo amin'ny fiainako. Ary tsy fantatro hoe inona ilay izy. Eto fotsiny asangiziny naniraka eto. Tsy fantatro izay dikany. Izaho fotsiny eto fotsiny aho. Ary tsy maintsy mahitsy fosotsompo a, ary izany ny fomba tokana izay hany hahafahantsika ho tonga na aiza miaraka amin'andriamanitra dia ny hotsompo. Satria fantatra ny olona, andriamanitra ny mahafantatra hatrany amin'ny fiandohana raha tsy izany nareo, na izany nareo na tsia, ary hahafantatra ny olona. Satria indray mandeha dia nisy lehilahy iray niezaka naminany, ary ny teny andriamanitra na nyteny taminy ilay tena mpaminany nana hoe aoka tsiarotsika, efa nisy mpaminany talohantsika. Ny mpaminany dia fantatra fotsiny ihany rehefa miseho ny faminaniany. Izany dia tsaratsara kokoa amintsika ny mahazo antoka hoe fantatsika fa Andriamanitra ny lazan'izany alohany ilazantsika zavatra mikasika an'izany. Aoka hitsy fo sy ho tsompo. Ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Ankehitriny dia ndao sika hanaisotra ny fiahiana rehetra ankehitriny mandritry ny minitra vitsy manaraka. Manontany aho atao amin'ity vondron'olona kely mateo ity eto ity izao arivo izao, fantatro fa mipetraka eto ireo firavaka izay ahatongavan'i Jesosy mba halaina ny ray androany izay hifo avy amin'ny vovoka. Ary mety misy sasany ato izay tsy manana antoka loatra na hoany izy ireo na tsia. Mety mila zavatra hafinareo. Raha misy ilaina ray eo amin'ny fiainanareo izao arivo izao dia aoka hampahafantarina an'Andriamanitra izany raha manangana ny tananareo fotsiny nareo, manao fotsiny hoe Andriamanitra, enao no mahafantatra an'izay tiako lazaina ankehitriny. Ary taio a, za marary a, mila fanasitranana. Za dia maditra, mila miverina eo amin'ny fiombonana ray a, za te hiverina, izao dia mirenireny a, miverina, tiako ianao hanampy azy izao arivo izao mba hiverina. Andriamanitra hitahanareo. Raha any an-danitra, raha manantona seza fiandriananao izahay ankehitriny amin'ny alalan'ny ra. Satria ariareo na dia nandeha teo alohan'ny ny seza ny famindram-po, nalainy aloha ilay raha teny an-tanany ka nandroso izy. Ary izahay amin'ny finoana izao arivo izao dia mandray ny rahan'ny Tompo Jesosy ka mandroso makeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ampahasahiana. Mahafantatra fa manana zony anatony izay tsy amin'ny fahamarinanay manokana fa amin'ny azy. Ilay rano maneho ny fahadiovanay ary mivavaka ray any an-danitra mba hanekenao ny fangatahanay. Voalohany dia angataka aminao izay mba hanindra fo aminay. Amelanay amin'ny elokay rehetra raha miaika an'ireo ratsinay izay sy ireo fahadisoana kelinay sy ireo fahotanay miafina ary ireo fahotanay tsy fantatra.
And we confess also as ministers being priests.
Ary miaiky koa izahay amin'ny mampitory teny satria mpisorona an'ireo fahotan'ny olona. Miaraka tompony hitsangananay, tianay ny olona. Mahatsapatahaka an'i Mosesy izay rehefa nanipo ny tenany teo amin'ilay bangy izy, niazona ny olona, ilay fahatezeran'Andriamanitra. Fampisehoana ray toninona izany an'ny fahamarinan'i Kristy rehefa nanipo ny tenany tao amin'ilay banga Kristy mba hamonjy ny olona. Ary ray izahay amin'ny mampanompony miaraka amin'ny fanahiny ao anatinay, ny kristiana tsirairay ato izao arivo izao dia miazona ny tenany eo anatrehan'ny mpanota hoe Andriamanitra mamindra fo amin'izy ireo. Miantsoantso hoan'ny marary sy manana ilainy izay ho an'ireo tanana sarobidy. Sasany amin'izy ireo dia antitra, ary ny sasany tanora, ary ny sasany taona antenatenany manangana ny tanany. Ianao no mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany Tompo. Mivavaka izay mba hamalianao araka ny arenanao ao amin'ny voninahitra. Engany isy maro izao arivo izao Tompo no andeha hiala eto, izay niditra, izay narary, engany izy ireo andeha salama sitrana. Isy zavatra iray tranga fotsiny tsy afaka nazavan'izany akory azy izy ireo saingy fantatra izy ireo fa salama izy ireo. Engany ireo mahaditra andeha no hamarinina Tompo, mahafantatra fa niverina izy ireo ka nankany Kristy teo amin'izay nandaozana izy ireo azy. Engany izy ireo andeha hanao famerenana. Ekeo Tompo mahitan'ireo izay tsy mbola nanantona mihitsy an'io fahalalahana sarobidiny aminy hoe afak'io tafavoaka avy tao amin'ny tranombiby. Tsy voafatotr'ireo zavatra izao tontolo izao intsonotry sy ireo fiahiny ity fiainany ity fa efa natao afaka tao amin'ny Kristy. Ekeo izany ray. Taio izay rehetra ilainay ankehitriny ary taio ny teninao sy ny mpanomponao ary omena ianao ny dea amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay an'izany. Amen. Ankehitriny raha maky lahateny ray avao amin'ny soratra sika na soratra ray ho an'ny lahateny ray raha ny marina. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo mivaky toy izao. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahavalo.
Or if the trumpet gives an uncertain sound.
Fa raha ny trompetra ny manao feo hafahafa de iza no iomana ho amin'ny ady? Laha teny ampy ity izay azontsika hotoriana roa herinandro manomboko izao eo amin'izany, kanefa dia tsy hahakasika an'ireo sisiny mihitsy. Misy zavatra mikasika any teny izay voatsindrimandry. Eo amin'io lahateny anankiray io tsy ankitsahatry nareo. Afaka mamatotra amin'ny Baiboly manontolo miaraka amin'izany nareo. Mariny izany. Nanontany ihany lehilahy ray indray andro nanao hoe ahoana no hahafahanao mandray an'ny lehilahyteny ray ihany? Hoy aho hoe adray afaka maka tsoky hevitra ray amin'ny rehetra va amin'izany ianao? Nakakodidimborona kely ray misy ravina telo nandry teo amin'ny tany ary nakariko izy. Mipetraka eto ilay lehilahy zao arivo zao avy any Tucson ary izay dia tany Pasadena, California. De hoy aho hoe afaka maka ity kodidimborona misy ravina telo ity aka mitory telo mandritry ny dimy amby roapolo taona eo amin'izany? Ahoana fa aina ray izany? Izany no ao anatiny. Ahoana fa ireo ravina telo dia ny trinité eo amin'ny anankiray? Ary misy zavatra betsaka mihitsy izay azontsika lazaina mikasikasy. Ary ahoana ny amin'ny soratra? Izany ny tenin'Andriamanitra. Izany dia mandrakizay. Izany dia tsy manana fiafarana. Izany dia mandeha manohy fotsiny, manohy. Izany ny fialofana ho antsika. Areketiny izao arivo izao a dia te hiresaka eo amin'ity trompetra ray manao feo hafahafa. Eo ampieritreretana an'izany fotoana vitsy lasa fotsiny izay rehefa nieritreritra teo amin'ny iorarahany hetra ny vola miditra io. Nieritreritra hoe zara raha misy zavatra izay azo antoko amin'izao andro izao. Ny zavatra rehetra dia manana karazan-javatra tsy fahazoana antoko ao aminy.
That's uncertain cannot be trusted.
Ary ny zavatra rehetra izay tsy azo antoka dia tsy azo hitokiana. Ny zavatra rehetra izay tsy azo antoka dia tsy azo hitokiana. Mela lavitra n'izany nareo raha tsy azo antoka ilay izy. Ary raha manana raharaharay nareo ary fa manana lehilahympandraharaha manatrika isika angamba maro amin'izy ireo. Raha manao raharaha izay tsy azo antoko nareo dia tsy hametraka betsaka tokoa ao amin'izany satria ilay tsy azo antoka ilay tombony ka tsy hanao fampiasam-bola betsaka ao amin'izany nareo. Na raha lehilahympandraharaha tsara ray lalitsainanareo dia hiandrika hikaroka raha manana vola ampiasainanareo mandra-pahitanareo zavatra ray izay azo antoka, zavatra ray izay azo hianteherana, zavatra ray izay azonareo hiankinana. Satria tsy te hanary an'io vola kely izay nitehirizinareo io nareo, satria avy amin'izany tsy maintsy hanaovanareo ny fivelomanareo avy amin'ny fandoavana avy amin'ireo tombony izay azo teo amin'ny fampiasam-bola io. Nahoana? Nareo dia tsy maintsy mahazo zavatra hivelomana. Ary io vola kely izay nitehirizinareo io aza apetraka ao anatin'ny paosinareo izany ka avelanareo satria angalatra azy ireo mpangalatra. Hitanareo aza manao an'izany? Raha manana azy nareo dia ampiasao amin'ny zavatra ray izy. Ary amin'izay fotoana izay dia te ahazo antoko nareo ny amin'ny fahatokiana ny fampiasam-bola anareo. Raha tsy izany nareo nahoana aza mampiasa azy mihitsy? Noho izany ny raharaha dia eo amin'ny toerana mihilangilana tokoa izao arivo izao. Ny raharaha rehetra saika eto amin'izao tontolo izao dia ao amin'ny toerana mihilangilana satria eo amin'ny toerana mihilangilana izao tontolo izao. Tsy afaka mamela ny tenanareo fotsiny nareo ankehitriny dia hitahiry vola toy izao ambany renako trano tsara kely iray hoany hoany. Izany dia tena miozongozony izany. Ho teneniko aminareo fa izany le izy satria afaka maka azy rehetra ny governemanta ao anatin'ny alina ray. Ireo zavatra ireo no nanao ny demokrasia antsika ho tena lo hanyka tena miozongozona le izy. Afaka nametraka fatokiana betsaka tao amin'ny demokrasia antsikitsika taloha ary fa tena mihevitra fa izany no endrika tsara indrindra ny governemanta saingy mbola miozongozona ny demokrasia antsika. Satria isika ity firenena ity ny vahoaka antsika manana ny lalam-pandrenana ray isika ary io lalam-pandrenana io no faratenintsika fa kanefa ho amin'izany dia miozongozona ny lalam-pandrenantsika satria efa nysombaina imbetsaka izy. I tompoko lahandriamatoa Roosevelt nanao fandravana tamin'izany. Noho izany hitanareo fa sombainy izany tsy misy fatokiana betsaka azonareo apetraka ao anatin'izany. Reo politika, dray muse mbozy natony ny ahoana. Mifamaly fotsiny ny olona, sy mifamaly ary mifamaly mikasika an'ireo politika. Ary ifanditry ireo mpiaramonina mikasika an'izany nefa dia olona izay mpisakaiza tsara fahiny. Hitsangana ny filoraina olona ray milatsaka ho serifa nataka an'izany ary lay lela hafa eo amin'ny ilan'ny hafa n'ilay fiefiara-pôlitika ary ifamaly izy ireo any ka ifanditra mikasika an'izany ireo pôlitika. Ary za tsy manantena fa tsy mandratra ny fihetsepon'ny olona ray aho, nefa everiko fa lola izavatra manontolo. Hitanareo, eny tompo, noho izany dia nahoananareo ny famaly tsy ifanditra mikasika ny zavatra ray izay tsy tsara, nahoana nahoana. Mariny izany, tena mampalahelo ilay izy. Nilaza tamiko ny olona ray indray andro, hoy izy hoe enao, enao ve andatsabato amin'ity fifidianana ity? Hoy aho hoe efa nandatsabato aho. Hoy izy, tamin'ity fifidianana ity ve? Hoy aho hoe nandatsabato hoan'i Jesosy aho. Hoy aho hoe ho teneniko aminao, nisy olona roa nandatsabato ahy. Hoy aho hoe Andriamanitra nandatsabato ahy ary ny devoly nandatsabato nanohatra. Ary za nandatsabato an'Andriamanitra, noho izany dia nahavita tsara ny fandatsaham-batoko ahy. Ilay izy dia miankina amin'izay andatsahanareo ny vatonareo, ahoana ny hiafaranareo? Noho izany, mario voaingana mihitsy mba haneho toerana kely iray aminareo fotsiny, ary avy eo dia avelantsika izany. Tamin'ny fifidianana filoha farany io, rehefa voaporofo tanteraka ilay izy tany Chicago sy toerana samihafa hoe ireo milina izay nampiasain'izy ireo andatsaham-bato izay izy ireo dia namboarin'ireo atoko demokraty ka isaky ny nandatsabato an'Andriamatoa Nixon nareo dia tsy maintsy nandatsabato an'Andriamatoa Kennedy amin'ilay fotoana ray ihany. Noho izany dia tsy manana anjara ray nareo, ary voaporofo izany. Ary nandreny monitor nareo ndray ariva rehefa napetraka izy ireo ny fanadiadiana ray manerana ny firenena nanomboka tany Mississippi atsinanana. Andriamatoa Nixon ny nandresy tamin'ny fandatsaham-bato nampitaina io, efatra sy ray. Ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray andresy? Raha Andriamatoa Kennedy izany dia ho mitovy ihany, tsy momba ny ray amin'ny antoko a. Ny antokoko dia any an-danitra, ary miaraka amin'izy ireo mihitsy ahy eto izao arivo izao, mipetraka ao amin'ny toeran-danitra izay miresaka ny amin'ny mpanjaka anay. Fa hitanareo, miezaka ny miteny aminareo fa ireo zavatry ny tany dia milangilana. Eo tsy afaka mametraka amin'ny fatokinareo amin'izy ireo nareo, tsy azo antoka izy ireo. Ary ny zavatra rehetra izay tsy azo antoka dia aleoko miala lavitra n'izany fotsiny. Tsy tiako izavatra negatif io. Tsy tiako ny fangaro amin'ny lafiny negatif, tiako pozitifa ilay izy ho eo amin'ny lafiny pozitifa. Ankehitriny, ny fiaina tokantrano dia lasa tsy azo antoka. Fantatrareo, nahita lahatsoratra ray andray andro tao amin'ny anankiray amin'ireo gazety tany hoany hoe nitanisan'ny fisaraham-panabadiana amerikana dia avo kokoa noho ny firenena hafa rehetra eto amin'izao tontolo izao. Efa natao firenena ray mpivavaka isika. Eny, mety ho izany, fivavahana tena tsara saingy tsy ilay karazantsara ilay izy. Hitanareo, ny fivavahana dia firakotra ray fotsiny. Sarotra miteny hoe avy amin'inona no anaovantsika ny firakotsika. Miezaka nanao anankiray avy tamin'ny ravinaviavy Adama fa tsy nihetsy izany. Tena ny ozongozony izany rehefa tsy maintsy nivoaka mba eona amin'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy mahatanteraka an'izany mihitsy ny fivavahana. Fa azonareo eritreretina ve ny tahanisan'ny fisaraham-panambadiantsika? Avo kokoa noho ny sisa rehetra ny firenena ny tahanisan'ny fisaraham-panambadiantsika. Mahita ny faharatsiam-pitondrantena mitombo ao an-tokantranontsika isika. Nahavariana ny nahita an'izany, isanjato ny lehibe teo amin'ny fanadiadiana ny firenena. Ary tao amin'ny mino afa tany Ohio ilay izy hoe natao tamin'ny kristianisma ny fanadiadiana ray ka nanaitra hoe firy isanjato ny tsy nandeha tany am-piangonana akory aza. Ary avy eo amin'ny 20 isanjaton'ireo izay nandeha tany am-piangonana ny tsy nahafantatra hoe nahoana izy ireo ny nandeha. Tsy fantatra izy ireo hoe nahoana izy ireo no nandeha. Mandeha any am-piangonana fotsiny izy ireo. Nahoana nareo no mandeha? Eny, ineny mitondra anay fony mbola ankizy izay dia manohy mandeha fotsiny izay. Ary avy eo, ankehitriny, isanjato ny hafa ray ihany izany no nilaza fa nandeha fotsiny izy ireo mba hiona amin'ireo mpiaramonina aminy ka hiresaka vetivety. Hitanareo? Nahoana? Manaitra izany, tsy mahagaga raha vita ilay fiaina tokantrano. Hitanareo, ny fiaina tokantrano rehetra izay tsy maro toerana. Vehivavy rehetra izay hanambady lehilahy ray nefa tsy azo miantoko io lehilahy io dia tsaratsara kokoa aminy mamela azy hipetraka tsara. Ary ny lehilahy rehetra izay hanambady vehivavy ray nefa tsy manana antoka dia tsaratsara kokoa aminareo no mamela azy hipetraka tsara. Tsara-tsara kokoa aminareo no mivavaka tsara eo amin'izany mandra-panomezan'Andriamanitra anareo ny valiny. Ary amin'izay fotoa izay dia izay akamban'Andriamanitra dia ao mba tsy ho sarahin' olona. Fa isika voalohany tsy maintsy mivavaka tsara isika eo amin'izany. Eny. Ankehitriny hitantsika fa isika dia niezaka nova fo an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fandaharam-pampianarana ka nanao loto iray marina tokoa avy tamin'izany isika. Tena azo antoka. Tsy afaka manova fo an'izao tontolo izao ho an'i Kristy amin'ny alalan'ny fianarana isika. Mitarika azy manalavitra n'Andriamanitra ny fianarana, mihoatra lavitra noho nitarehany azy bakeo amin'Andriamanitra, satria miezaka izy mihevitra fa lalitsaina kokoa ary mahafantatra mihoatra lavitra noho ny olon-kafa. Na tsara toninona aza ny fianarana dia tsy naniraka ny fiangonany hampianatra an'izao tontolo izao mihitsy Kristy. Tsy nampianatra azy ireo mihitsy izy mba hanao seminera. Izy mihitsy dia tsy na tsara izy ireo. Tsy niteny tamin'izy ireo mihitsy izy mba handesy anorina hôpitaly. Mety tsara daholo izany. Fa ny rarahan'ny fiangonana dia ny mitory ny filazantsara. Mandehaninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hitanareo fa ny zavatra rehetra samihafa amin'izany dia miozongozona satria anivelan'ny fandaharan'Andriamanitra izany. Tsy azo antoka ny fiainam-pirenena. Eny, tsy azo antoka izao tontolo izao. Miaina fotsiny ao anatin'ny toerana iray izay misy an'izao tontolo rehetra izao, tratry ny fahalavom-pikorontanana isika toy ny hoe mihilangilana tanteraka. Ny firenena tsirairay, ny olona rehetra, ny anankiray matahotra n'ilay ray hafa, miresaka filaminana izy ireo. Izy ireo dia nanana andriamandeha. Hoy izy ireo hoe rehefa miady miady lehibe voalohany sika ka ireo zazalahyntsika rehetra dia tsy maintsy mandeha any, dia izany no andaminan'ireo any. Nahoana? Tsy vitan'izy ireo akory aza ny nampanjavina ny sitriko nitafontro teny amin'ny habakabaka dia efa teo amin'ny anankiray hafa izy ireo. Noho izany dia nanana ny ligin'ny firenena izy ireo ary izany no pôlisin'izao tontolo izao saingy tsy naomby izany. Ankehitriny izy ireo dia manana UN ary ilay zavatra ray ihany mihitsy izany. Efa tsy naomby izany, tsy misy ninoninona amin'izany. Ny zavatra rehetra dia mihilangina, ny fiainam-pirenena, ny fiainana ara-pôlitika, ireo milina fandatsam-bato ohatra izy ireo fotsiny dia miozongozona ny zavatra manontolo, ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia tiako ny amela belatra azy kely kokoa mba hampiarina. Hitanareo, ny fiainam-piangonana dia miozongozona ary tsy azo antoka. Ankehitriny izany ny resahan'ny Paoly. Hitanareo, izany ny tiany lazaina hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra. Miozongozona ny fiainam-piangonana saiky tsy mahafantatra an'izay ataony olona. Mandeha izy ireo, renireny mitety fiangonana, miezaka hita hoe iza ny manana n'ilay zavatra marina. Avy amin'ny andro mankeo amin'nytsatokazo, miezaka hita izay tsara, aizany misy ny fotom-pampianarana marina. Dia ho avy ny anankiray ka afaka manazava an'izany izy ireo saika hatrany amin'ilay fotokevitry ny fanekem-pinoana izy ireo mihitsy hoe tsara. Ary avy eo zavatra voalohany fantatrareo mahita fahalovana tena betsaka ao anatin'izany izy ireo, any ka manandrana fiangonana hafa ray izy ireo mba hahita hoe inona ny fanekem-pinoany ny fotom-pampianarany. Io rehetra io hitantsika fa izany nampisaraka ny tenantsika arak'izany tamin'ny alalan'ireo zavatra ireo ho lamin'ny fiangonana anjato ny samihafa. Ankehitriny tsy misy ninoninona manohatra an'izany. Marina fa afaka manao an'ireo zavatra hafa izy ireo. Noho izany dia tena manao izy ireo ary tokony misy zavatra tsara ivoaka amin'izany any hoany. Saingy hitanareo, tsy afaka mametraka ny fahatokianareo nareo amin'ny filazana hoe za dia mikambana fikambanan'ireo fiangonana metodista ary za mety tsara satria mikambana amin'izany. Za dia mikambana ny fikambanana batista ary mety tsara. Tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy afaka manao an'izany akory azy nareo rehefa milaza fa nareo dia mikambana ny fikambanan'ireo fiangonana pantekotista. Tsy afaka manao an'izany nareo. Tsy mahazo manao an'izany nareo satria tsy izany le izy. Hitantsika fa rehefa ny fikambanantsika pantekotista voalohany, ilay filan-kevitra ambony ny tafapetraka tao amin'ny lamina, tsy ela loatra dia nanomboka ny saraka izy ireo avy teo ary fisarahana veto sy olana ary fotom-pampianarana. Dia jereo fotsiny le izy ankehitriny atraizatraiza. Hitanareo izany no maneho fa tsy ahazo antoka ilay izy. Ireo izay mahatoky rafim-pandaminana irery fotsiny, izany dia tsy ahazo antoka izany. Ankehitriny ilaza nareo hoe rahalahy Branham mametraka anay eo amin'ny toeratsarotra iray ianao eto, mandoko sary mainty iray mahatsiraviny ianao. Fa nikasa anao an'izany aho, tiako ny anao an'izany. Nataoko izany ho anontanjona iray mba hahafahako milaza an'izao. Misy zavatra azo antoka ve? Eh, misy anakiray izay azo antoka. Tena fadiana amin'izany hoe misy zavatra anakiray izay azo nareo ametrahana ny fatikinareo sy ahazo antoka fa mariny izany. Rehefa vita ny zavatra hafa rehetra dia ity no aharitra. Raha maty eo amin'ny masina Matio toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby telopolo nareo dia hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany holevona fa ny teniko tsy holevona. Manana fototra ray azo antoko Andriamanitra. Lehilahy antitra ray no nilaza indray mandeha mainty hoditranitra ray tany atsimo. Mitondra baiboly ray izy nefa tsy nahaina maky. Dia hoy izy ireo hoe ho anina no hitondranao azy ry samy? Hoy izy hoe itino baiboly masina. Hoy izy voasoratra eo aminy izany ary hoy izy mino azy avy amin'ny fonony mankany amin'ny fonony ary mihinony fonony ihany koa. Hoy izy satria ilay izy dia misy hoe baiboly masina voasoratra eo aminy. Dia niresaka taminy ilay lehilahy nanao hoe tsy mino ny rehetra izay ao anatiny ianao? Hoy izy eny azo antoka fa mino. Hoy izy hoe ankehitriny eny ny tianao lazaina ve dia hoe manao ny zavatra rehetra izay nolazaina io baiboly io atao ianao? Hoy izy hoe eny tompo. Hoy izy ahoana moa raha nilaza tamin'izay ny io baiboly io mba hitsofoka ao amin'ny tsilindry mba hatoetsitsy? Inona no ataonao? Hoy izy hoe hitsofoka. Hoy izy hoe eny ankehitriny, ahoana ny tsofohanao eo amin'ilay rindrim-bato nefa tsy misy lavaka ray io? Hoy izy hoe raha ny baiboly no nilaza tamin'izay mahitsofoka dia isy lavaka ray eo rehefa tonga eo samy. Noho izany izany saiky marina mihitsy izany, isy lavaka ray eo.
Only thing you have to do is take your stand up on God's word.
Zavatra tokana tokony nataonareo dia mandray ny toeranareo amin'ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra no anao ny lalana ho an'ny sisa amin'izany. Io fototra lehibe io. Mino aho fa izy no nilaza ho amin'ny Lioka, mino aho fa izay ilay izy rehefa nidina ny tendrombohitra hoy izy tamin'ireo mpianatra hoe ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona. Hoy ny anankiray hoe Jeremia ary ireo mpaminany sy ny sisa, dia hoy izy hoe fa ataonareo iza kosa? Tamin'izany nanaovan'ny Petera ny filazana malaza io hoe ianao no Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy fa tsy ny nofo aman-dranona nanambaran'izany taminao fa nyraiko izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao ary eo ambonin'ny ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavady ny ery tsy aharesy azy. Inonary izany? Eo ambonin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra voambara, satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivo ary voambara tamin'ny Petera fa izany ny tenin'Andriamanitra voambara. Amen. Izany no antony nahafahany laza hoe iza no afaka nameloka amin'ny fahotana, iza no afaka iepanga ny zavatra rehetra ny soratany teniny amiko dia nitaterahako izany. Andriamanitra ny nanamarina izany hoe izy ny teny. Izay ilay izy, Andriamanitra voaseho. Ny teny no nilazan'izany ary avy eo dia Andriamanitra ny manao azy ho tena misy, manao azy iseho, maneho azy. Taona maro lasa rehefa nilaza tamin'ny fiangonana izy ireo hoe tsy misy izany karazana batisan'ny fanahymasina izany, fetanam-po iray fotsiny izany ka lasa manao ny tena no taitaitra ny olona. Saingy ireo izay nandray azy tena fantatra fa izany ny fahamarinana, fantatra izy ireo fa tena nisy Andriamanitra. Ary efa voaporofo izany ihany ka amin'izao andro izao ny hetsika pantekotista n'Andriamanitra manerana an'ireo firenena dia nampiditra betsaka tao amin'ny Kristy noho ny nampidiran'ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Sunday visitor vo tsy ela kory zay ilay gazety katolika no nilaza, mino afa tamin'ny taona talohan'ny farany ilay izy na tamin'ny taona lasa ny anankiray hoe niova fo atsasaky ny ray tapitrisa fotsiny no voasoratry ny fiangonana katolika, nefa ireo pantekotista dia nahasoratra ray tapitrisa sy dimy hetsy. Amen. Inona izany zavatra ray mitombo izany? Ny tenin'Andriamanitra miparitaka manerana toy ny ahoana ny tokony akasitrahantsika. Tena betsaka ilay izy ihany ka na dia ireo episkopalianina aza ankehitriny, presbiteranina, loterana sy ndretra dia tonga mba azo sasatsasany amin'izany. Mario ao amin'ny fivoriany biznesmena mandre azy ireo miresaka olona samihafy nareo, ny episkopalianina, loterana, presbiterana. Nahoana tena mahalana no mba handrenesanareo patekotista ray manao zavatra na inona na inona? Mariny izany, reo hafa daholo ilay izy. Satria nahoana? Efa hitan'izy ireo ny fahalemeny ny fanekem-pinoana ka niverina tamin'ny teny izy ireo. Eo no ahitanareo fototra ray zavatra ray zay tsy afaka miozongozona. Mahita ao anatiny eo ny fanahy masina miaina ny fiainana eo anatin' ny olombelona, maneho ny tenany amin'izao tontolo izao, ary zany manao ny olona angetaheta azy. Tsy azo ozongozonina, tsy azo lavina ny tenin'Andriamanitra voaseho sy maneho ny tenany. Ny teny izy tenany velona ao amin'ny fiainan'olombelona, zavatra ray mahafinaritra toy ny inona. Tsy misy ninoninona hafahafa mikasika an'izany. Afaka mahitinareo hoe taiza nanaovan'Andriamanitra teny fikasana ray, ary indro ilay izy tonga voaseho. Anjato ny taona ny lasa ny resahan'ireo mpaminany an'izany, ary eto sika mahita azy miseho. Tamin'ny alalan'ny fanakianana rehetra, tamin'ny alalan'ny fahasamihafana rehetra, tamin'ny alalan'ny fanekem-pinoana rehetra, toy ny ahoana ny ezahany izy ireo nanitsakitsaka nyity tenin'Andriamanitra ity? Toy ny ahoana ny ezahany izy ireo nanao ny fianarana hosolo? Niezaka nanolo izy ireo, nanao anary am-piangonana, nampifanjevo ny tenany izy ireo, fa avy tamin'izany rehetra zany dia mbola mijoro mamiratra sy mamirapiratra tahaka azy hatramin'izay foana ny tenin'Andriamanitra. Inona izany? Zany dia io zavatra izay azo antoko io, hoy Andriamanitra hoe ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniko tsy olevona. Noho izany dia zavatra ray izay azo antoko izany. Raha te hampifikitra ny tenanareo nareo dia hampifikireo amin'ny fonareo io teny io. Nilazy Davida fa nanafina azy tao am-pony izy mba tsy anontany. Nosoratany teo amin'ny tompom-parafara ireo didiny, ary nofatorany tamin'ny tanany izy ireo sy hatraiza hatraiza, nametraka ny teniny foana teo anatrehany. Tahaka an'izany ilay izy ahazony tsakitsahatra ny fisainanareo. Niteny tamin'i Josoa Andriamanitra hoe aza mivily ho amin'ny ankavanana ho amin'ny ankavia miala amin'izany. Amin'izay fotoan'izay ianao dia anao ny lalana ho ambidiny. Amin'izay fotoan'izay ianao dia ahazo fahombiazana tsara. Ary rehefa manakambana ny tenany miaraka ny fiangonana rehetra miala lavitra ny rehefa nekem-pinoana, ary eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia ahazo fahombiazana tsara ny fiangonana. Izany no zavatra izay anitsakitsaka ny kommunisma. Inona ny nanao ny kommunisma? Ilay tena zavatra mieritreritranareo hoe kommunisma rehefa manaparitaka amin'ny fampielezan-kevina izy, ary mitombo aingana mihitsy amina tapitrisany ka matahotra izany ny olona. Alazo sy ho fanty io kommunisma io. Tsy maintsy izy. Kommunisma izy ireo afaka manao anty, izy ireo mety hanao anitsy. Mino aho fa hampiasa azy Andriamanitra, saingy marina izany tahaka ny nampiasaina ny Nebukadnezara fotsiny. Andravaravy izy ireo ahidratsy rehetra any velany miaraka amin'ny kommunisma, saingy izany tsia betsaka ho any izany. Fa jereo, fa ilay zavatra ny kommunisma dia anana fiafarana iray, ho tonga eo amin'ny fiafarana ny kommunisma. Fa ny tenin'Andriamanitra tsy manana fiafarana satria tsy nanana fiandohana izy. Amen. Mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra izy, ary raha mifikitra ianareo ka ny teny mifikitra ao anatinareo, dia mandrakizay miaraka amin'ny teny ianareo. Amen. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fiafarana izany. Ireo zavatra rehetra dia miozongozona. Tsy mampanina na goavana toy ny ahoana aza no andrenan'izy ireo andro ray. Tsy maintsy menjery izany. Ny zavatra rehetra izay tsy avy amin'ny manohitra ny titenty na amin'ny fanohitra aminy dia tsy maintsy miala. Tsy maintsy manome toerana izany satria tonga mpandresena ny tena. Tsy misy ninoninona afaka ampijanona azy. Andriamanitra no efa nitenen' izany. Rehefa izy no miteneny izany, ny lanitra sy ny tany olevona, fa izany dia tsy olevona mihitsy. Afenao amponareo ty teny ity. Ahoana no andraisana ny ty teny ity ka hamela azy hitombo? Tehirizo ao an-tsainareo izy isan'andro satria tsy olevona mihitsy izy. Tsy olevona mihitsy ny tenin'Andriamanitra satria izy no nilaza fa tsy olevony izany. Noho izany dia tiantsika ny hitahiry azy tahaka an'izany. Ankehitriny Paoly no nilaza ao amin'ireo soratra tahaka ny manofana miaramila, miaramila amin'ny feo ray. Ankehitriny ny miaramila dia tsy maintsy mianatra an'ireo feon'ny azy, ary mianjo marana ny trompetra. Tsy fantany raha mandeha ny trompetra mitsoka na mba hanafihana na mba hiemorana. Raha tsy fantanyilay fahasamihafana dia karazana tafika mikorotana toy ny inona no hanananareo. Le fahavalo dia andresy marina tokoa hoan'ny andehana maramila ray izay tsy voahofana tsaratsara kokoa noho izany. Amen. Izany le olana amin'ireo fiangonantsika amin'izao andro izao. Nanofana azy ireo teo amin'ny fanekem-pinoana isika, mifanavaka. Tokony iray isika, tokony hahafantatra trompetra ray isika. Noho izany dia inona ilay trompetra hoy izy ireo? Ny trompetra ny filazantsara. Izany le izy ny tenin'Andriamanitra velona ny trompetra. Aza manafangaro ninoninona amin'izany? Aza manao olona ray hitendry arpa frantsay, ary ilay anankiray hafa hitsokanjomara ray. Tsy misy olona mahafantatra an'izay atao. Mitondra fifanjevoana ray izany. Ary miresaka mikasika amin'ny fanifanana olona ray ho amin'ny feo ray Paoly, ary vatany vao maneny fotsiny io feo io dia fantany marina tokoa izay atao, satria ilay mpitsokanjomara dia nahazo baiko ary avy tamin'ny lohan'ny kapiteny. Ary rehefa mitsoka an'io trompetra io izy dia fantatra ilay tafika marina tokoa ny toerana androsoana, ary aiza no iemorana sy na iodinana any ankavanana na ankavia na inona no atao amin'ny alahana ny feon'ilay trompetra. Ankehitriny ny tafika ny ady efa nisy foana ny ady sy nikambana tamin'ny fiangonana mihitsy sika na tonga tao amin'ny fiangonana tonga anao fitsangatsanganana iray, tsy maintsy fantatsika fa tonga eo amin'ny tany ny ady ray isika. Za tsy tonga mihitsy mba hikapokapohan'ny olona ao amin'lamosina ka anao hoe rahalabranama olona ray mafinaritra ianao, tsy atompo, tonga eo amin'ny tafy ampingaray. Tsy mila mpingaray ho any zany a, tonga miaraka amin'ny fiarovandoso ny fitaovam-piadiana, tonga mba hiady a, hiady ny inotra tsirairay an'ilay tany. Miteny tamin'i Josoa Andriamanitra hoe nitoerana rehetra izay hitsahan'ny faladianao dia omeko anao zany. Noho izany ny dia tongotra dia nidika hoe fananana. Ary rehefa tonga eo amin'ny toerana ray ny fiangonana dia manao marimaritry iraisana amin'ny fanekeam-ponoana izy, sy manao marimaritry iraisana amin'ny teny, ary manao marimaritry iraisana amin'izao tontolo izao tiako lazaina. Noho izany dia very ny tany miemotra izy. Ny ilaintsika izao arivo izao dia miaramila mba hahazo ny teny fikasana masina rehetra n'ity baiboly ity izay nampanantenan'Andriamanitra n'ilay fiangonana. Reo fitaovam-piadian'Andriamanitra manontolo ka hijoro. Izany no ilaintsika, miaramila, tsy hoe manao fanaminao fitafiana ray fanaovana matso, hafa foana izany. Rehefa ny lehilahy ray ny firenena tsirairay manana pitsikilo sika manerana ny firenena rehetra, manana pitsikilo alimanty sika eto, manana pitsikilo anglisy sika eto, isika manana pitsikilo sika any Angletera, inona ny zahany izy ireo atao? Miezaka izy ireo ny ahita hoe karazana fitaovana inona, karazana bomba inona no anana an'ilay anankiray hafa. Ny FBI dia saiky misy isaky ny firenena, mandinika izy ireo mba hahita, maro miaina tahaka an'izany izy ireo. Mandinika izy ireo ary mahita hoe karazana bomba inona no anana an'ilay anankiray hafa. Avy eo dia mandalo izy ireo ka manamboatra an'ilay izy tsaratsara kely kokoa, na manamboatra zavatra ray hanoerana an'izany. Tsy mifampatoky izy ireo ao amin'ireo firenena, satria izany maneho fa miozongozony ireo firenena. Nahoana hanapoaka antsika Angletera ao anatin'ny adiny ray raha hanapaka eo amin'ny lalana sika, na isika no hanapoaka azy ireo? Mila olona ray fotsiny eo amin'ny lohan'ilay zavatra eo, aka fisotro kely ray na roa be loatra, na mifanditra amin'ny zavatra ray, dia lasa ilay izy amin'izay fotoana izay. Teto vo tsy elakory izay izy ireo no nilaza potinetana kely ray hoe vita tany Japon nandritry ny ady. Nokapokapohana izy ireo teo amin'ny gorodony izany, ary nitsahany ireo ty tanindrazana, ary ankehitriny dia andony vidiny ray ho an'izany goavana kokoa noho ny zavatra rehetra izay vidianareo ato amin'ny firenenanareo. Inona no nitranga? Amerina ny ain'ireo zazalahy izay maty tany ireo ve izany? Tsy tokoa. Inona izany? Tsy ahoakina impiry ny adianareo an'ireo zavatra raha materialy. Nareo dia andeha tsy hidika zavatra anankiray izany, irodany izany. Fa misy ady anankiray izay azonareo hidirana sy ahazahoanareo tany izay tsy azo esorina aminareo mihitsy. Izany dia ny feoan'ny filazantsara ny trompetra ny tenin'Andriamanitra, ary manana an'ireo fanomezam-pahasoavana sy teny fikasana izay omeny ho an'ilay fiangonana. Izany tokoa. Ankehitriny mahitsika manomeny io feon'ny trompetra io. Ankehitriny ny firenena tsirairay dia miezaka mampitao an'ireo zazalahiny amin'ny fiarovana tsara indrindra dia azo izy ireo ananana. Ankehitriny fantatro fa indraindray dia tsy mora entin'ireo fitaovam-piadian'ireo. Nanana rahalahyray aroky no entson'izy ireo azy, ary nandeha teo izy, ary nanome azy entana 500 livatra teo amin'ny lamosy ny tafika. Nefa saiky izany mihitsy ny lanjany. Nomeny izy ireo angady ray izy mba angadiana lavaka ray, basy ray, ary andehana grenady eto tanana ray manontolo. Ary o, tsy mbola nahita entana ray tahaka izany mihitsy a. Zara azy ilay lehilahy kely raha afaka nihetsika. Dia nentin'izy ireo teny amin'ny lalana izy ho an'ny dian-tongotra 5 maily. Toy ny hoe namono azy izany. Hoy izy hoe ho an'inona ity adalanty? Inona no ilaiko an'ity fiarovan-doha ratsy goavana be ity? Ankehitriny jereo, fantatry ny tafika fa ilan'io izy indray androany. Inona no ilaiko angady raha eto amin'ny lala malalaka eo am-pandehanana? Tsaratsara kokoa no mizatra mampiasa azy. Mety ilainareo izy. tsy izara zavatra mihitsy ny governemanta raha tsy fantatrareo fantatr'izy ireo fa tsy maintsy ampiasany zany nareo tsy maintsy miofana ho any zany nareo mahitandreo zavatra tsara indrindra zay mety hitany izy ireo mba hiarovana anareo satria lina amin'ilay firenena izy ireo lina aminareo mba ho voaro amin'ny tsara indrindra zay vitanareo izy ireo ho afaka amin'ireo bala efa takan'izany foana le izy nanomboka tao amin'ny sahany edeny zany ary manofana ny fiangona ny andriamanitra ary ny fantatrareo tsy maintsy manatsara foana sika ankehitriny ireo fiaramanidina zay nampiasantsika fahiny tamin'ny ady lehibe voalohany ny ady lehibe faharoa nahoana reo fitaovana kely teny amin'ny habakabaka dia nesorona avokoa rehefa nametraka an'ireo fiaramanidina tena goavana tsara tarehy zay nananana izy ireo nahoana tsinotsinona izy ireo ary ankehitriny ireo zay vo avy nampiasaina izy ireo tamin'ity ady faranyity dia tsy azo ampiasaina intsony ankehitriny tsy mila azy ireny intsony izy ireo manana fiaramanidina aingam-pandeha izy ireo ary hitanareo miezaka manatsara foana nareo manatsara ny zavatra ho an'ny fiarovana fa mba fantatrareo moa andriamanitra dia tsy mila manatsara andriamanitra dia nanome ho an'ireo zanany ireo miaramila ny zavatra tsara indrindra zay azo nomena azy ireo rehefa nomeny izy ireo dia inona nomeny azy ireo nomeny azy ireo ny teni ny tao amin'ny sahany edena ary tsy maintsy niaro ny tenany tao ambadiky ny tenin'andriamanitra ny olona ka tsy nisy devoly afaka nahazo azy mijanona ao amin'ny teny ankehitriny mitsikilo ilay fahavalo satana miezaka hahita an'izay azony atao andavakany zany noho izany izy fantany fa tsy afaka ho tonga fotsiny izy ka hiambo aminy noho izany ny zavatra tokana izay azony natao dia nanao azy andanjalanja ary zany no ampiasan'andriamanitra amin'izao andro izao mba hiarovana ny fiangonana dia ny teniny dia tonga eo satana miaraka amin'ny herin'ny fandanjalanjana fantatry satana fa zany ilay tataka kely zany ilay toerana izay mora enjeran'ny olona indrindra dia amin'ny fandanjalanjana hoy nareo hoe ankehitriny avelao fotsiny andanjalanja miaraka aminao tena ilaina ve zany ankehitriny raha andriamanitra nolaza fa tena nylainy zany dia tena ilainy zany na tsy maintsy hitomanysika sy gogogo ary ianao an'ity rehetra ity raha andriamanitra no nolaza fa tena ilaina ny batisa ny fanamasina dia tsy ahoaky na mahavesatra toy ny ahoana ary zany ary na izao tontolo izao firony tsy maintsy ilozanareo dia tsy maintsy ampiasany zany nareo ny ray androany mba hijanona ho velona ny fomba tokana ny fahary miaina ankehitriny tokony ampiasan'ny fanasitsanana avy amin'andriamanitra ve sika nefa sika dia manana an'ireo dokotera tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao andriamanitra dia nanome anareo ny fanasitsanana avy amin'andriamanitra satria fantany fa tsy maintsy ampiasany zany nareo nomeny anareo ireo fanomezan'ny fanahy ary vatany vo nanatona ny efa satana dia nanomboka nandanjalanja niaraka tamin'izy ankehitriny azo antoka tokoa azo antoka tokoa fa andriamanitra dia tsy hanao an'izany hoy ny olona amin'izao andro izao hoe tsy misy zany elo zany betsaka amin'izy ireo no miteny aminareo an'izany hitanareo o azo antoka tokoa fa tsy andoro an'ireo zanany andriamanitra zany tokoa tsy mandoro an'ireo zanany izy fa ny devoly dia andorony azy zanak'izy nareo zany ilay zavatra manaraka ny elo dia niforonina ho an'ny devoly sy ireo zanany fa tsy ireo zanak'andriamanitra tsy misy anankiray amin'izy ireo andeha ao mariny zany le izy dia miankina amin'ny hoe zanak'izy nareo ankehitriny nomenaandriamanitra ny eva sy adama ny teniny ary tsy nanovan'izany mihitsy izy izy isan'andro dia ilay kristianina na ilay mpino ny fiarovany dia ny teny ny lanitra sy ny tany olevona ny fanekem-pinoana tsirairay olevona ny anaram-piangonana tsirairay olevona ny firenena tsirairay ilentika fa ny tenin'andriamanitra haritra mandrakizay isy fotoana ray izay tsy amin'nratan'ilay kitany maraina intsony isy fotoana ray izay tsy amin'nratan'ny masoandro sy tsy amin'nratan'ny volana ary tsy hodinany tany amin'ny fihodinany fa ny tenin'andriamanitra dia hijanona tsy miova mandrakizay eny zany dia zavatra ray izay tsy mety mihetsika zavatra ray izay azo nareo iankinana azo antoka izany milaza zavatra ray andriamanitra dia azo antoka fa hitranga izany raha nylaza izy tao amin'ny sahany edena ny amin'mpanavitra ray fa andefa ny mesi izy dia azo antoka fa ho tongo zany na dia niandry efatra rivotaona azy izy ireo fa tonga teo izy tsy maintsy tonga izy satria izany ny tenin'andriamanitra ray nampanantenaina nampanantenany andefa azy indray andriamanitra hoeto izy tsy ahoako na tsy mahatoky sy mpisalasala firy no mitsangana ninoninono nataon'izy ireo kômnisma firy ny paritaka ho avy jesosy kristy ary aka fiangonana ray izay voasasany ra ka hitondra azy ireo amin'ny fitsangatsanganan-danitra ray any an-danitra nahoana azo antoka fa isy izany ny tenin'andriamanitra no ny tenen'izany Raha mety mino ianao dia azo ataony zavatra rehetra. Azo antoko zany, Andriamanitra no niteneny zany ary tsy afaka miova zany, tsy azo hetsiketsehana. Andriamanitra no niteneny zany, raha hijanona miaraka amin'izany fotsiny nareo. Ankehitriny ka anana finoanan' zany, ino an'izany, tsy feo hafahafa ray zany, tsy afaka manao feo hafahafa ray Andriamanitra. Ireo fanekem-pinoana no afaka manao feo hafahafa ray. Ireo anaram-piangonana no afaka mitory feo hafahafa ray. Fa Andriamanitra dia tsy afaka mamoaka feo hafahafa ray. Ary ity teny ity dia Andriamanitra, ary tsy misy tsy azo antoka mikasika azy. Azo antoka ny kely tsirairay amin'izany. Ankehitriny, ilay fiangonana lehibe dia ampitaovin'ny teny. Ankehitriny, rehefa tonga Jesosy dia nampiasa n'io fitaovam-piadiana ray ihany ve izy na ampiasa tokoa izy? Rehefa nanatona azy Satana tamin'ny heriny rehetra ka hoy izy hoe raha ianao zanak'Andriamanitra dia manaova zavatra zao zao, hoy izy hoe voasoratra hoe niverina avy hatrany tamin'ny teny. Nizato hoetra azy avoavo kely kokoa Satana fa Jesosy dia niverina avy hatrany tamin'ny teny hoe voasoratra hoe. Nijanona teo izy teo amin'io teny io maneho ohatra ray amintsika. Araka nylazaina eo amin'ny Koritianina voalohany, Masina Jaona toko faefitra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe nanome ohatra ray ho anareo aho. Ary izany no ohatra ray hoe isika dia tokony hametraka tanteraka mihitsy ny fatoky itsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, aoka ny zavatra hafa rehetra ho lainga. Zany ny zavatra tokana izay azo antoka. Andriamanitra nanao ny teny fikasana, hiazona ny teny fikasana Andriamanitra. Hoy izy ireo hoe ahoana no hafahanyity zavatra ity itsanga? Ahoana no hafahany manangona andehan'olona ray miaraka amin'ny fahasoavany fampakarana andeha hiakatra? Tsy fantatro hoe ahoana no anaovany an'izany. Tsy asako ny manontany hoe ahoana no anaovany an'izany. Ny asako dia novonona ho an'izany fotsiny. Izy no nampanantenan'izany, hitranga izany, niaro ny fiangonany tamin'ny alalan'ny teny. Ary ny zavatra voalohany dia ny fandanjalanjana. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe tsy mety tsara ve ankehitriny raha mikambana amin'ity fiangonana ity a? Tsy efa tena tsara mihitsy ve itsy fiangonana itsy? Fiangonana anankiray ihany no azonareo hikambanana. Tsy hikambana amin'izany mihitsy nareo. Mety mikambana amin'ny trano fialofana nareo. Trano fialofana metodista sy trano fialofana presbiteriana ray sy trano fialofana batista ary trano fialofana pantekotista. Fa teraka tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy nareo. Noho izany dia io ilay fiangonana. Retsy dia trano fialofana izay hahatongavan'ny olona miaraka takan'ireo goaika mipetraka eo ambonin'ity ratsakazo ity sy ireo volomelala eto amin'ity ratsakazo ity sy ny sisa. Izany no fiombonanareo izay hanananareo miaraka rehefa mizara n'ilay sakafo ray ihany nareo. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe fiangonan'i Jesosy Kristy ilay izy dia lalana tokana ihany no misy. Izany dia ny fahaterahana. Izany dia tahaka ny olona ray fotsiny tahaka ny lazaiko matetika. Tahaka ny voromainty ray mipetraka eo ambonin'ny ratsakazo, miezaka mametraka ny volony vorombola eo amin'ny elany ka manao hoe hitanareo vorombola mianjonanjona ray a? Hitanareo izy ny nametaka an'ireo volomboron'ireo. Izy tenany, raha vorombola tena izy, dia ho namokatra n'io karazana vorombola io ny natiorany. Raha fiangonan'Andriamanitra velona, ilay fiangonan'Andriamanitra velona, dia hamokatra ny tenin'Andriamanitra velona izy. Tsy mila manampy volony vorombola nareo na aiza na aiza. Ary mivolomborona tsirairay ao anatiny ao dia iraikitra mivorombola ray, afaka mino an'izany nareo. Ary mivolomborona tsirairay izay mikambana ao amin'ilay fiangonan'Andriamanitra dia ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy hanatsofoka zavatra hafa fa tsy ny teny mihitsy izy. Amen. Satria ny natiora n'ilay fanahy dia hamoaka ny teny rery ihany. Amen. Manomboka mahatsapa ho mpivavaka. Marina. Tsy hoe zavatra izay zanareo atao, tsy zavatra izay amboarinareo. Nareo tsy afaka manamboatra fiva, tsy afaka manamboatra famonjeninareo, tsy afaka manamboatra an'ireo fanomezam-pahasoavana nareo, tsy maintsy hitondra an'ireo fanomezam-pahasoavana nareo. Zany tokoa. Hitanareo, ny ondry dia tsy manamboatra volon'ondry izy. Manana volon'ondry izy satria ondry ray. Mitondra volon'ondry fotsiny izy. Ny azo serizy dia tsy manamboatra serizy. Mitondra serizy fotsiny izy satria izany ilay hainy. Ary ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia tsy manatsofoka an'ity mba hiezaka anao ny tenany itovy amin'ny zavatra ray. Efa izay mahaizy azy izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary miraikitra amin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra ary izy ireo miraikitra amin'ny teny. Ary ireo asa izay nivoaka tao amin'io anankiray tanteraka io, Jesosy Kristy, Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo, dia hamokatra ny tenany eo ampino tsirairay nateraka indray. Izy noho ny teneny izany. Amen. Tsy misy ninina hafa. Ankehitriny izany ny zavatra ray azo antoka. Ankehitriny izany dia ho fifanjevona kely ho an'ny olona ray raha tsy mahafantatra n'ilay tena feon'ny trompetra mihitsy izy. Ankehitriny ilay olona izay tsy mbola nofanina ho an'ilay trompetra mihitsy ka tsy mbola nandre azy mihitsy, eny dia mety hifanjevo kely izy rehefa mandre feon-javatra ray hafa noho izay efa reny. Efa nandray foana izy hoe mikambana ny fiangonana, eto eto sy eto ny taratasinareo, mety ho tena tsara zany, zay ihany ny fantany. Saingy avy eo rehefa miverinareo mikasika ny batisa ny fanahymasina, miresaka mikasika ny herin'Andriamanitra sy ireo zavatra zay ataony, ary ahoana ny nanaovan'izany an'ireo vehivavy sy lehilahy izy roa hanadio ny tenany avy amin'ny fiainam-pahotana ray? Ahoana no hanaovan'izany azy ireo andeha masina mahitsy fo? Ary ireo zavatra zay ataony zany de mamokatra ny batisa, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, manasitrana ny marary, mandroaka devoly, maminany, ireo fanomezam-pahasoavana, ireo fahitana ny zavatra rehetra ao anatin'ilay fiangonana. Aleloia, marina zany. Rehefa tonga zany amin'izay fotoana izay de fifanjevona kely iray zany ho an'ireo zay tsy mbola nandrehan'io karazana trompetra io mihitsy. Eno ianareo tsy mampianatra n'izany ny fiangonako, amin'izay fotoana izay de tsy mitsoka ny trompetra ny filazantsara ilay izy. Voninahitra, marina. Fa ho an'ireo miaramila voahofana, aleloia, rehefa mandrehan'io feon'ny trompetra io izy ireo de fantatra izy ireo hoe ahoana ny tokony hitsanganana ao amin'ilay laharana. Mandrosoro miaramila kristiana, voninahitra. Azo antoko zany, ahoana no afantaranareo fa azo antoko zany? Eo amin'ny teny zany. Eno hoe ianareo tsy mampianatra n'izany ny fiangonanay, fa le trompetra no mitsoka an'izany. Tsy tiako ny voahofana amin'ny fanekem-pon'ny mpiangonana iray satria iozongozony zany ka enjery. Fa raha voahofana amin'ny teny ianareo dia ny lanitra sy ny tany olevona fa ity teny ity tsy olevona mihitsy. Ny fanekem-pinoana tsirairay, ny zavatra hafa rehetra dia enjery fa ity teny ity tsy olevona mihitsy. Amen. Zany le feo, zany le feo izay tiako horenesina. Eny tompoko. Hoy ianareo, ahoana no afantarako? Hoy Jesosy hoe ny ondriko mandreny feoko fantatra izy ireo ny trompetrako. Nilaza izy ao Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo ary ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny izy no nilazan'izany. Raha hoy ny olona ray hoe eny, hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hoy izy ireo amin'ny fomba anankiray. Ankehitriny ny tena ondry ray dia anao hoe misy zavatra midididy ao amin'izany, tsy maneno tsara zany. Mety ho anjombona frantsay ray zany, tsy trompetra ray zany, satria ny baiboly de tsy manao feo hafahafa. Zao ny voalaza, ianareo andray ny fanahymasina, tsy hoe ianareo de mety, ianareo andray ny tsirairay avy. Hatraiza ho an'ny zanakareo sy ho an'ny zanaky ny zanakareo ary ireo lavitra arak'izay atsony ny tompo andriamantsika. Hitsoka ny trompetra ho amin'ny filazanana tsirairay sy ny taranaka tsirairay zany ka andreny feony izy ireo, ino an'izany izy ireo, ireo izay voalahatra ho amin'ny fiainana. Amen. Ino an'izany izy ireo satria fantatra izy ireo fa izany ny trompetra ny filazantsara maneno. Tsy hafahafa izany, miaramila tsirairay dia mahafantatra hoe ahoana no hitsanganana. Ankehitriny efa hitanareo Petera sy Jaona Jakoba ary ilay fiangonana voalohany nandeha nandroso tamin'io lalana io satria ilay trompetra Jesosy dia nanao hoe mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao mitoria ny filazantsara. Marika toko fahaenina ambin'ny folo hitanareo izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Hitantsika Petera, Jakoba, Jaona ny sisa tamin'izy ireo nilahatra nandehanakeo amin'izany. Nefa miodina amin'ny lalana hafa ray ve sika nalavitra an'izany? Ny anankiray mandeha mandroso ary ny ray hafa mandeha miemotra. Ny anankiray manao hoe eny zany de ho an'ny ray hafa, zany feo zany de ho an'ny ray hafa. Tsy mety ho izany le izy. Mitafika kristianina manontolo de mandre an'ilay trompetra. Andriamanitra nilaza fa zany ilay trompetra, tsy afaka manova an'izany izy, zany ilay feo zay nolazainy fa ho tsofina. Zany no afantaran'ny olona rehetra de mandeha ilay fiangonana. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy mino ny fiaviany ara-baky teny. Ny baiboly dia nilaza fa ho avy izy noho izany dia miandry ny fiaviany sika. Raha tsy eto izy izao arivo izao dia hiandry sika amin'ny maraina. Raha tsy eto izy amin'ny maraina dia hiandry azy sika rahapitso arivo ary hano hiandry sika. Raha hanodimandry sika ny tsy foana ny hahafatesantsika fa ny trompetran'Andriamanitra dia hitsoka ny trompetra farany io ka hitsangana ny maty eo amin'ny Kristy ary sika izay velona ka mitoetra dia akarina miaraka amin'izy ireo mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ary ho any mandrakizay. Zany ny feo an'ilay trompetra. Na velona na lasa de tsy manao fahasamihafana ray zany, andrehan'ilay feo a hitsangana. Voninahitra ho an'Andriamanitra, mitsangana. Eny, eny, Jesosy no nilaza hoe ny ondriko mandre ny feoko, izy miteny tonga voaseho. Rehefa ny tahaka an'izany no afantaran'ny ondriny azy. Jereo reo farisisisy reo tamin'izany amin'izany, oh izy ireo Belzeboby lehilahy io, rehefa niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana izy, teo mikasika amin'ny fahotany, reo vady izay nananany. Rehefa niteny tamin'ny Natanaela izy hoe taiza izy teo ambanin'ny hazo izay niantsoan'ny Filipo azy, teo ambanin'ny hazo aviavy mivavaka, nahoana? Hoy ireo mpampianatra tamin'io andro hoe Belzeboby lehilahy io, devoly ray izy, mpanao hatsarana ray izy. Fa tsy tahaka an'izany ho an'ny Petera, Jakoba ary Jaona nisisa tamin'izy ireo, fantatra izy ireo izany, nahoana? Fantatra izy ireo fa andriamanitra no milaza fa rehefa ho tonga ny Mesia eo ambanin'ny fehovoatsindrimandry an'i Mosesy dia ho mpaminany iray izy. Ary rehefa hitan'izy ireo fa voaseho sy vita tanteraka ireo zavatra izay nolazainy dia fantatra izy ireo fa izany ny sakafo nondry. Fantatra izy ireo fa izany ilay trompetra dia nanomboka nanaraka an'izany izy ireo ny ondriko mahafantatra an'izany satria nahita ny tenin'andriamanitra voaseho izy ireo. Ankehitriny ny olona amin'izao andro izao tsy mino izy ireo fa misy izany karazana batisa ny fanahymasina izany. Tonga eto nanohany izay hananany izy ireo ny fanahymasina dia nahita ny teny fitiasan'andriamanitra tanteraka marina tokoa izy ireo. Nahoana? Ny ondriko mandre ny feoko. Fantatra izy ireo ny feoan'ny trompetra io satria izany ny baiboly Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mbola ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo foana izy. Marina tokoa. Tsy ahoako ankehitriny tsy manao fahasamihafana mihitsy na kely aza na anjombom-piangonana firy no mitsoka. Manana klaksonom-piangonana betsaka sika fantatrareo mampaneno ny zavatra rehetra manao hoe o efa lasy ireo andro fahagagana tsy misy izany karazana fanasitrana avy amin'andriamanitra izany. O ny tena ondry dia tsy mihainao izany fa mihaino ny trompetra io izy ireo io pozitifa io. Mety mitsoka ny zavatra rehetra io anjombom-piangonana io. Nareo mety jereo hoe inona no ananany amin'izao andro izao ireo anjombom-piangonana. Ny anankiray miazakazaka amin'ity lalany ity ary ny anankiray miazakazaka amin'itsy lalany itsy dia mipetraka miataka ny devoly manao hoe ritovolahy miady fotsiny izy ireo. Izay ihany, tsy mila manetsika ny tanako akory aza. Fa rahalahy, avelao izy ireo andray fitaovam-piadiana indray mandeha hiverina eo amin'ireo baiko ankapobeny. O andray amin'izay fotoana izay nareo dia hahita ny mandro soro miaramila kristiana. Marina, tsy miaino an'ireo anjombona fa miaino an'ilay trompetra. Ndao isika hijanona fotsiny mandritra ny ray minitra fotsiny ka hiverina ary hijery vitsivitsy ankehitriny. Miomana ny amarana isika satria tsy te hitazona anareo eto ny ela loatra. Fa ndao isika hiverina ka hijery sasatsasany izay nandrehany feo io. Ndao alaintsika ary nahazo antoka izy ireo. Ankehitriny efa nasehoko anareo fa ny zavatra hafa rehetra dia tsy azo antoka. Ndao isika ka olona anankiray fotsiny vetivety. Ndao alaintsika Joba mpaminany. Ankehitriny nandalo fitsapana ray io lehilahy io saingy fantany fa nitaky fanatitra dorana ray Andriamanitra. Izany nitakian'Andriamanitra ary izay ihany nitakiany. Ary tsy mampanina na firy ny loza nitranga tamin'ny tokantranony. Andriamanitra dia tsy isan'andro. Rehefa mahita zavatra ratsy mihatra amin'ny olona ray nareo dia tsy midiky izany fa hoe voakaravasin'Andriamanitra izy. Izany dia tsy hoe mety hanivelan'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Izy no mahafantatra ho ampony na miaino an'ilay trompetra izy na tsy. Nitaky an'io fanatitra dorana io Andriamanitra ary nijoro tsara teo amin'izany Joba. Izay ihany. Hoy izy ireo hoe Joba, mpanota miafina ray ianao, nanao zavatra izay ratsy ianao, saingy nahafantatra tsaratsara kokoa izy. Nijanona teo mihitsy izy satria efa reny ny feon'ilay trompetra ka nijanona tsara teo niaraka tamin'izany izy. Ary farany teo amin'ilay fiafaran'ny farany mihitsy rehefa izy no navotsotra nakeo amin'ny devoly ka naka ny fianakaviany sy naka an'ireo zanany, naka an'ireo ramevany ary naka ny arenany rehetra ka namotika ny fahasalamany manokana. Mipetraka teo ambonin'ny atotan-davenina izy. Toy ny hoe vita ny zavatra rehetra, saingy mbola nilaza foana izy hoe fantatro fa velona mpanavitra. Amin'ny andro farany dia tsangany eo ambonin'ny tany izy, na dia rava ny kankany oditra azy ty vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ao amin'ny nofoko a. Tsy misy nininona hafahafa mikasika an'izany sa tsy izany? Tsy hoe za karazany mihevitra fa velona izy. Hoy izy hoe fantatro fa velona izy. Ary amin'ny andro farany dia tsangany eo ambonin'ny tany izy, na dia rava ny kankany oditra azy ty vatany ity dia mbola hitan'Andriamanitra ao amin'ny nofoko a. Wow, adray, nitrangy izany, tena nahazo antoka izy. Abraham, nandeha teny an-tsandra iandro dia nandrehan'Andriamanitra nanao hoe Abrahama, za dia niona tamin'ny Abrahama talohan'ny teny voasoratra izy ka hoy izy hoe Abrahama, anome zanaka laharay hoaninao amin'ny alalan'ny vadinao Sara. Ary 50 taona izy tamin'io fotoana io ary Abrahama 70 taona. Dia nivonina ho any izany izy ireo ary tsy menatra nijoro vavolombelona izy fantany fa hahazo an'ilay zanaka lahy izy. Ary hoy ny baiboly hoe tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa resy lahatra tanteraka. Amen. Resy lahatra tanteraka. Izany dia midika fa nihona tamin'ilay farateny izy. Amen. Izay ilay izy, ny farateny ny faran'ilay lalana, izany ilay zavatra farany. Izany no izany ny rehetra amin'ilay izy. hoy izy hoe tena resy lahatra fa zay napana tena an'andriamanitra de ain'andriamanitra atao. Nareo ve zao arivo zao tena resy lahatra ve nareo fa iti ny fanamasina? Tena resy lahatra ve nareo fa iti ny lanana? Tena resy lahatra ve nareo fa izy de mpanasitrana iray? Tena resy lahatra ve nareo fa hoavy ndray izy? Tena resy lahatra ve nareo fa izy ny tsy miova omandry an'io ary mandrakizay? Amen. Tena resy lahatra. Eny, ndao sika hitondra anankiray hafa. Eli nitsangana teo amin'ilay tendrombohitra tany, nifamaly tamin'i Jezebela sy nitarehiny loko izy ary somary leo kely an'izany izy. Mikasika an'ireo lamody be vavy manaraka an'ilay vady ny filoa, angamba volo tapaka vao tondra drano sy nainona nainona nananan'izy ireo tamin'izany andro zany. Nifamaly betsaka ny amin'izany izy any ilay izy, saiky nandreraka azy ilay izy. Avy hatrany dia hoy Andriamanitra taminy hoe midina any. Fantatrao, saiky isaky ny roa na telo andro isan-kerinandro no avy ny orana manodidina eto, fa mitsangana ianao eo anatrehan'ny abaka tenenao aminy hoe hoy ny tompo hoe tsy latsaka avy any an-danitra ny ranonandro raha tsy izany miantso azy. Oadray. Tsy nilaza izy hoe ankehitriny ry aba angamba mety andeha tahaka an'izao angamba le izy. O tsia, tena resy lahatra izy, tsy misy ninoninona hafahafa. Tsy latsaka ny ranonando, tsy ho tonga ny orana raha tsy izany miantso azy. Amen. Voninahitra. O nahoana nandrehan'ilay trompetra izy? Azo antoko izany, fantany ny andriamaniny. Nahafantatra zavatra izy rehefa nitenen'io teny io andriamanitra ny lanitra sy ny tany rehetra dia tsy ho levona mandra-patonga an'izany zany hitranga. Tsy maintsy nitranga izany. Azo antoka fa resy lahatra izy. Ankehitriny noho izy hoe Eli, tiako ianao hiakatra any amin'ilay toerana mainy indrindra eto amin'ny firenena teo amin'ilay tendrombohitra mihitsy izay tsy misy loha rano, saingy manana toerana anankiray ho anao any ambony any. Tena resy lahatra izy. Nianika an'ilay tendrombohitra izy ary nipetraka teo akaikin'ny renirano kerita. Ary inona no ataoko eto ambony eto ankehitriny? Efa nandidy ny goaika hamahana anao. Ankehitriny, ahoana ireo goaika ireo? Ankehitriny, andraso iray minitra ve tompo? Tsia, tsia, na ny eno ilay trompetra izay dia ampy. Ahoana ny hitsangan'izany? Tsy fantatro. Tsy ahoako hitanareo, tsy ho any ahia mikasika an'izany. Raharahan'Andriamanitra izany, izy no nilaza fa nandidy ny goaika izy. Eny tompo, afaka mahavahana izany amiko ve ianao azafady ka hiteny amiko fotsiny hoe aiza ireo sekolina nandehanan'ireo goaika eo ireo mba hianaran'ny teny hebreo? Karazana inona? Mahandro amin'ny fatana gazy ve izy ireo sa manana fikotay sa ahoana no anaovan'izy ireo an'izany? Ary aiza izy ireo no karazana bibina no vonoan'izy ireo? Vorona kely fotsiny izy ireo, ahoana no amonoan'izy ireo omby ray ho a? Hitondrana mofo misy enombo a? Hitanareo, hitanareo, tsy nanontaniany izany. Andriamanitra, ny trompetra an'Andriamanitra naneno ny feonkananao hoe manana. Tsy hoe Eli mety ataoko izany, nataoko izany, ataoko izany, efa nataoko izany. Amen. Zany no andriamantsika izao arivo izao. Tsy hoe ataony izany, efa nataony izany. Amen. Efa nataony izany. Amen. Tsy hoe hanao izy, mety izy, angamba hanao izy, efa nataony izany. Efa nandidy ny goaika. Nandidy ny fanahony amin'ny olona rehetra izy, nandidy ny fitahiny izy, niakatra any amin'ny avo izy ary nanotra fanomezana ho an'ny olona. Isy olona ndray an'izany, isy olona andahan'izany. Tsy raharahako ny hoe ahoana natongavan'izany lay izy fotsiny de hoe hoeo izany. Andriamanitra no lazan'izany fitateraka izany de tateraka izany. Nilaza Petera tamin'ny andro Pantekosta hoe mibebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo ary nareo andray fanomezana dia ny fanahymasina. Ahoana no tongavan'izany? Tsy fantatro. Ny niteny fikasana dia ho an'ireo zanakareo, ho an'ireo lavitra arak'izay antsony tompo andriamantsika. Ankehitriny tsy afaka manazava nifanohitra amin'izany nareo. Efa naneno ilay trompetra ary mino an'izany a? Nakatohan'izany ary voaraiko izany. Amen. Ankehitriny manandrama nifamaly amiko hiala amin'izany indray mandeha. Amen. Oh, tsy tanteraka tsia. Tahaka an'ilay hariva ilay anabavy antitra maintotra hoy izy hoe ry lo olona afaka mijoro vavolombelona ve a? Eny madama. Hoy izy hoe te ilaza n'ity zavatra anankiray ity a? Hoy izy hoe za tsy izay tiako ah izy ahy a? De hoy izy hoe tsy izay tokony ah izy ahy a? Saingy misy zavatra anankiray izay fantatro tsy izay na izy ah taloha. Koa izany tahaka an'izany mitsapatsika mikasika an'ilay izy ankehitriny. Tsy izay na izy ataloha satria voavonjy an'izao arivo izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary nandray ny batisa ny fanahymasina teo ambonin'ny fanirahana. Nararaka izany tamin'ny andron'ny Pantekosta no mena ilay teny fikasana ary nino an'izany a. Tsy misy nininona hafahafa, nandrehan'ilay feo a, nankatohan'izany ary azoko antoka fa izany ilay izy. Zantoko fantatro fa izany ilay izy. Azo antoka. Simeon, antra eny ray teo amin'ny 20 taona teo, anjato ny taona nefa nitsinisin ny mpaminany ray teo amin'ny tany saingy nandehandeha teo niaraka tamin'ny laza lehibe ray. Niteny tamin'ny fanahymasina ny ray andro ianao hoe ry Simeon, fantatrao, tsy ho faty ianao mandra-pahitanao ny famonjeny tompo. Voninahitra! Angamba ilay mpisorona be nikosoka ny volombavany nandritry ny fotoana vitsy ka nanao hoe ry Simeon tokony hibango ny volombavanao mankany amin'ilay ilany hafa ianao. Hoy izy hoe tsy manao fahasamihafana zany na kely aza. Ahoana no afantaranao fa marina any ianao? Ny fanahymasina niteny tamiko an'izany. Tsy ho faty ah! Nahoana ry Simeon, nahoana ianao de ho vonona ny ho faty zao ankehitriny zao? Oh, tsy ahoako zay lazainareo fa ilay Andriamanitra no niteny tamiko fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitako ny famonjeny. Tsy misy ninona tsy azo antoko. Tsy ho faty ah! Tsy afaka mahita fahafatesana raha tsy mahita azy. Amen! Zay le izy. Ahoana nanaovanao an'izany Simeon? Za tsy raharahako zany. Aiza ho aiza izy zao ry Simeon? Tsy fantatro. Ahoana no afantarana fa hita azy ianao? Andriamanitra niteneny zany. Zay le izy, zany niteny. Tsy ahita fahafatesana mandra-pahitako azy? Oh, adray. Oh, lehilahy antitra mampalahelo mahazava ho azy any ivelan'ny lohany izy fantatrareo noho zany de avelao fotsiny izy ipetraka tsara. Saingy nahita azy izy na ahoana na ahoana. Eny tompoko Andriamanitra de manao lalana ray ho an'ireo olona zay andray niteniny.
And he was standing there at the grave of Lazarus.
Jesus funis teto tany ary nitsangana teo amin'ny fasan'ny Lazarus izy. Na talohan' izany rehefa izy teo amin'ny fampiresahana tamin'ny olona niresaka ny aminy hoe ahoana izy izay tsy mbola 50 taona akory nefa milaza fa efa nahitany Abrahama izy. Vao marikareo ve hoe pozitifa toy ny ahoana izy? Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama de izano izy, izano izy. Tsy hoe izaho efa na izaho ho fa izaho no izy. Pozitifa. Noho izany, nilaza izy teo amin'ny fasan'ny Lazarosy talohany nandehanany teo, de nilaza izy niteny tamin'ny Marta hoy izy hoe zaho no fitsanganana ny fiainana. Tsy hoe zaho no tokony ho na zaho no ho fa izaho no izy. Amen. Ny anadahako raha teto anao de tsy maty. Fa na de ankehitriny aza tompo, ninoninona angatahanao amin'andriamanitra de omen'andriamanitra anao zany. Hoy izy hoe hitsangana indray ny anadahanao. Oh, hitsangana izy amin'ny andro farany amin'ny fitsanganana faobe. Zazalahy tsara raha izy, ah, mino aho fa hitsangana izy. Fa Jesosy nanao azy niarina kely ny tena niakatra nanao hoe fa izany fitsanganana sy fiainana, tsy hoe izano ho, izano tokony ho na ny sisa, izano izy. Tsy misy ninoninona eo, tsy misy ninoninona mieva miozongozona mikasika an'izany, tsy misy ninoninona tsy azo antoko pozitif zany. Izany fananganana sy fiainana. Izay mino ahy namaty azy izy de mbola ho velona, n'iza velona ka mino ahy de tsy ho faty intsony. Ankehitriny tsy hoe mety tsy ho izy ireo, angamba izy ireo tsy ho, izy ireo tsy ho, tsy misy ninoninona tsy azo antoka mikasika an'izany, tsy ho faty izy ireo. Izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fahafatesana akory aza fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy tokony ho tonga amin'ny fitsarana izy ireo. Tsy ho tonga amin'ny fitsarana izy ireo. Amen. Izy no nitondra ny fitsarako. Tsy misy raharahako amin'izany. Amen. Eo nareo izao. Tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Oh, ankehitriny dia nilaza izy fa nino an'izany. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe eny fantatrao satria mino an'izany ianao ka fantatrao fa zany teny ary za fantatrao fa zany ho izy izay ho avy efa niaiky an'izany ianao, mino an'izany ianao. Ho teneniko aminao zay ataotsika, andosika anao andreo olona hiaraka ary hidina ka hita raha afaka manao zavatra mikasika an'izany tsika. Tsia. Hoy izy hoe za de tsy hoe handeha ka hijery raha afaka hanangana azy a, hamoa azy a. Amen. Tsy hoe za de anandrana andeha, tsy misy ninina tsy azo antoko, tsy feo hafahafa zany rehefa hoy izy hoe andeha.
And the same one said, I will, made you a promise.
Ary ilay anankiray an'izay nanao hoe andeha no nanao teny fikasana ray ho anareo. Aleloia. Oh, adray. Amen. Andeha ka mo azy. Nilaza indray ilay izy hoe raha vao ty tempony ty fa ho hitako izay azoko atao mikasika an'izany. Raha vao ty tempony ty fa za nangana azy indray afaka telo andro. Tsy misy ninoninona tsy azo antoka. Ankehitriny anandrana nareo rehetra afaka mitsangana manodidina ka hita raha afaka manao an'ilay izy ana tsy? Tsia. Izany no anangana azy. Tsy misy ninina tsy azo antoko. Izany no anangana azy. Nareo raha vao izy, izany no anangana azy. Oh, adray. Nahoana, fantany fa izy olona ao amin'ny soratra izay noresahan'i David io. Tsy ahafoy ny aino any amin'ny aino aho na hamela ny ray masoko ahitany loha. Ary fantany fa tafiditra tao amin'ny teny fikasana ara-tsoratra io izy kono izany de pozitif izy. Ankehitriny tsy afaka n'io pozitif ave sika? Isika de mandray azo ohatra amin'ireo zavatra hafa. Raha mbola nytenin'Andriamanitra foana no nilazan'izany de tsy afaka n'io pozitif mikasika ny teny tahaka azy mikasika an'izany ve sika? Za fitsanganana sy fiainana, za no anangana azy indray. Amen. Nahoana? Fantany fa niresaka ny amin'izany ny teny ka nahazo antoko izy fa iseho. Raha za io olona ao amin'ny Jaona toko fahadimy fa efatra amby roapolo io hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka any manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy indray amin'ny andro farany. Tsy ho tonga amin'ny fitsarana izy efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany de isika zany. Fa inona no atahorantsika? Inona ny olana? Inona ny fahasamihafa nataony hoe mariky inona no entinareo? Nareo no miantso ny tenanareo ity hitsina ny hafa. Zanak'Andriamanitra sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Feno ny fanahymasiny sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona ny fahasamihafa nataony zany raha ity anankiray ity de izao na izao raha presbiterana ray izy metodista batista? Raha feno ny fanahymasiny izy de manana ny fiainam-pitsanganana ao anatiny. Amen. Eny. Ankehitriny tamin'ny andron'ny pantekosta niteny tamin'izy ireo jesosy eo amin'ny loka toko faefatra amby roapolo andiny fa sivy amby efapolo hoe indro za mandefa niteny fikasana tsy hoe mety anao an'izany a ho hitako izay azoko atao mikasika an'izany za ndefa niteny fikasany raiko ho aminareo fa mekanana tanànany jerosalema ka miandrasa mandra-panositra anareo amin'ny hery ankehitriny ahoana mora ny andro teo izy ireo atao hoe o eninandro ka hoy izy ireo hoe inona ny mbola andrasantsika mino aho fa tokony anaiky an'le izy amin'ny finoansika tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo ahoana mora ny lazy jakoba tamin'ny andro fahasivina anao hoe ry simona via to ray minitra fantatrao ndray andro de nanana karazana fihetse-po hafa kely ray a hitanao ary fantatrao ve zay inoko za mino aho fa tsy tia ny andry eto fotsiny sika mino aho fa isika de efa nahazo azy tsy mihevitra tahaka an'izany ve anao ndao sika noho ny asantsika ndao sika noho ny asam-panompontsika oh tsy hontranga mihitsy zany nahoana fantany fa lay mpaminany no nilaza eno hoe ankehitriny hoy lay mpaminany hoe didy anampy didy fitsipika anampy fitsipika anampy fitsipika kely eto ary kely etsy azony mafy zay tsara fa amin'olotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity ary ity ny fitsarana ny sabata fantatra izy ireo fa nisy zavatra tsy maintsy niseho rehefa tombo zany andatsaka ny fanahiko amin'ny andro farany joela toko faharoa andiny fa valo amby roapolo zao no iseho amin'ny andro farany hoy andriamanitra andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ka ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany eo amin'ny mpanompo lahiko sy mpanompoko vaviko no andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany aneo famantarany any amin'ny lanitra ambony ary eo amin'ny tany ambany sy afo sy setroka ary entony fantatra izy ireo fa tsy maintsy nisy fahatsapana ray miaraka amin'ny fiavian'ny fanahy masiny io tsy nyresaka feo hafahafa ray izy ireo fa rehefa tsapan'izy ireo ny hetsika io zavatra io ka nahita ny profora baiboly ny hetsika niaraka tamin'izany de tsy hoe tsy nananatoko izy ireo nandeha avy hatrany teny an-dalambe izy ireo mamela o adraka nanana antoko izy ireo fa zany ny fanahy masiny fantatra reve hoe nanana antoka toy ny ahoana izy ireo anika i petera lay lehilahy kely tsy nianatra de nitsambikina teo ambonin'ny fotokazo ray na kesika ray na tanyhoany nanao hoe nareo lehilahy vanitsodi botsina nitratra kely tahaka ny akolahy fonentana ray hoy izy hoe nareo lehilahy vanijodi nareo zay monina eto jerosalema natahotra anareo aho vao teo tsy matahotra ankehitriny aoka ho fantatrareo zao ka eno ny teniko tsy mamoreo araka ny heveranareo azy fa izao no ilay isika ve manantena fa izao no ilay isika ve mino fa izao no ilay hoy izy hoe zao no ilay nampilazaina ny joela mpaminany aleloia tsy misy nininona tsy azo antoka mikasika an'izany zao no ilay nampilazana ny joela mpaminany oadray jesosy no nilaza ho amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo naniraka ny fiangonany hoe mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao nitoriany filazantsara zao famantarany zao angamba no tokony izy ireo de ho matetitetika angamba anaraka an'ireo zay mino izy ireo zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino androka devoly amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo raha mandray menarana izy ireo na misotro zava-mahafaty de tsy ampaninina azy ireo zany raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo de ho sitrany ireny tsy hoe angamba ho sitrany izy ireo zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino mamela ame azy amin'ny filazanan'izao rahalahy ranabavy mandritra ireo minitra vitsy manaraka mino an'izany a mino aho fa ny zavatra hafa rehetra ny zavatra rehetra zay mifanohitra amin'izany de tsy marina mino aho fa ny zavatra rehetra zay manohitra an'izany de enjery Mino a, tsy aoko na komunisma firy, na firy amreto, isma sy itsy, isma itsy, ary isma mpiangonana sy romanisma sy reo hafa rehetra, amerikanisma sy ny zavatra hafa rehetra, de enjery. Fa ity teny ity de aritra mandrakizay satria izany de teny iray. Ary talohanna teny iray azy de tsy maintsy fisainana ray izy, ary ny teny iray de fisainana ray voaseho. Ary Andriamanitra tao amin'ny mandrakizay de tonga tao an-tsainy zany, naneho andreo fisainana izy, lasa teny iray zany, ary ny teny de tsy maintsy tonga voaseho. Zany no antony rehefa niresaka ny amin'ny Mesia ray izy de tsy maintsy tonga ny Mesia. Ny teny izy fa hisy fiangonana ray amin'ny andro farany, tsy misy pentina na fiketronana eo aminy, de tsy maintsy hisy fiangonana eo. Aleloia! Izy no nilazan'izany, mandray ny teniny a, mino an'izany a. Mino a fa izy no nampanantena ny fanahymasina ho an'ny mpino tsirairay izay hino. Mino an'i Petera tamin'ny andron'ny Pentecosta rehefa nitory an'ilay toriteny malaza izy ka niteny tamin'izy rehetra ireo mba hibebaka sy atao batisa ka ho tongo ireo famantaran'ireo ary ity. Na iza ny antso ny anaran'ny Tompo dia ho vonjena. Mino aho fa izany ny fahamarinana. Nijoro teo amin'izany nahita an'izany voaseho. Fantatro fa niady ho an'izany ary fantatro fa niezaka manao dia tongotra ray a. Alohan'ny anaovako dia tongotra ray dia tsy maintsy manavasava ny mpisaritaka rehetra, ny tsilo maintso, ny zavatra hafa rehetra mba hanala an'izany amin'ny lalana. Fa isaky ny manao dingana ray nareo dia mandroso makany aloha. Amen. Raisy fotsiny ilay antso dia tapao izany. Maro aminareo no mahatsiaro ny Paul Red. Sakaiza tena sarobidy, mbola zazalampy toriteny ray fotsiny ankizy. Nandeha tany Fort Wayne na taloha, niaino azy tao amin'ny Rediger Tabernacle. Lehilahy goavana be, nihemotra lavitra izy, napiakatra ny patalohany, nanangana ny tanany ary nierina takany bera ray dia nihevitra fa hitsambikina teo ambonin'ny pilipitra izy. Rehefa izy no ary nanomboka tamin'ny lahateny ray izy, ia, tao amin'ny Genesis ary namarana tao amin'ny Apokalipsy, alosy aoriana rehetra, tena lehilahy ray Paul. Niresaka ndray andro hoy izy hoe mpikapa hazo a taloha tany Oregon izay niaviany hoy izy. Ndray andro fantatrareo hoy izy, za tany amin'ny sahampitoriana tany lavitra tany hoany, adiniko hoe taiza le izy ankehitriny ary nanao ny asan'ny misionera izy. Nino an'Andriamanitra izy, nino ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra, ary nilazy Paola teto amin'izay nitsangana n'ilay fiangonana izao tontolo izao androany mihitsy, hoy izy hoe raha nanolotra ny hafatra ho an'ny fahasoavana ho an'ireo pantekôtista vao mafana, raha tokony nanao an'izay natokony araka taminareo andihany teto, hoy izy ary nanao ny tenako iaia, nantsona ho amin'ny toerana ray miaraka amin'ny trosan'alinalin'ny dolara. Niaia ny tenako a any ka tratra ny omamiadana ray ary eo ampahafatesana ankehitriny. Raha nanolotra ny hafatra ho an'ny fahasoavana ho an'ireo pantekôtista vao mafana dia hontahy abetsaka Andriamanitra noho izany. Marina laza izy fa izy dia tany tao anatin'ireo atiala ka tratra ny tazon'ny fivalanan-drano misy raha na atakan'izany na tsiraviny zany. Ary tany anatin'ireo atiala lavitra tany izy ary mpino matanjaka ny fanasitrarana avy amin'Andriamanitra. Dia nilaza izy fa nianarary sy nianarary, nivavaka izy, nivavaka. Ary nilaza ny sasany tamin'ireo misionera fa saika haka samoray mihitsy izy ireo ka andeha haka dokotera. Nahoana ila andro maro zany ho azy ireo mba azahoana dokotera iray. Dia hoy izy hoe za aza manao an'izany, avela ao ipetraka tsara fotsiny le izy. Hoy izy raha tsy manasitrana Andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia ody any an-trano aho. Noho izany dia nilaza izy fa nijanona tao amin'ny efitra niaraka taminy ny vadiny. Ary nitoy ny amaizina sy ny amaizina le izy. Dia nilaza izy fa niantso ny vadina na hoe malala, azony ny tanako. Hoy izy, mano iza fotsiny vavaka ho aho, lasa maizina le izy ankehitriny. Hoy izy, za mino aho fa milatsaka manodidina reo aloka. Hoy izy hoe azony fotsiny ny tanako ka mivavara mandeha. Nampahery ny tenany izy mba hiaona amin'Andriamanitra. Somary natsapota fitra tao anatin'ny tsy fahatserovantena fotsiny izy. Dia nilaza izy fa nanofo hoe tafaverina teto Oregon ray izy toy ny lehilahy tanora ray nanapaka azo. Dia nilazainy fa nilaza ilay sefo ny tobo hoe Paul mekary eo amin'ny ilan'ny havoana anankiray eto ka mikapa azo anankiray habe anankiray. Nilaza izy fa nianika an'ilay havoana niaraka tamin'ny ranjon'ny tanora ary nanjera an'ilay azo ka nandratsana azy na andetika an'ilay famaky. Nilaza izy hoe ahoana fa io kesika malefaka io ny famakiny maranitra goavana roa lela nitsofoka tao amin'ilay kesika tena tsara. Dia nilaza izy fa niazona an'izany nieritreritra hoe eny hoentiko hidina ny havoana mihitsy izy. Lehilahy tsara matanjaka hoy izy, niofana taloha hoe ahoana no ametrahana ny lohaliko miaraka sy manainga amin'ny lamosiko lay ampahany goavana indrindra ny lehilahy ray, ireo ozany dia tao amin'ny lamosiny sonsorony nylamosonyireo ranjony. Hoy izy efa ny batavataka azo goavana be ray a nametraka an'izany teo amin'ny sorony lasa nandeha. Fa hoy izy vataka azo tsotra ray fotsiny zany saingy hoy izy za fotsiny mialatsiny a. Hoy izy tsy afaka nanetsika fotsiny an'io vataka azo mihitsy a mialatsiny a. Hoy izy hoe tsy afaka nanetsika fotsiny an'io vataka azo mihitsy a. Hoy izy hoe nitolona ary nitolona ka nanandrana ibata azy fa tsy afaka nanao an'izany fotsiny. Hoy izy hoe namoaka ny heriko rehetra tao amiko a. Hoy izy hoe tsy afaka nanetsika an'io vataka azo fotsiny a. Dia hoy izy farany lasa tena nalemy a, nipetraka niakana tamin'ilay azo fotsiny ary nanompo tany namafa ny atsembony torotoro tanteraka mihitsy a. Dia hoy izy afaka kelikely dia nandreny feon'ny sefoko a. saingy hoy izy zany ny feo malefaka indrindra zay hany reko. De hoy izy rehefa nitodika de hoy ilay feo tamiko hoe Paul, de hoy aho hoe eny sefo, inona le izy? Hoy izy ho aninona nisotonanao azy mafy? Hoy izy hoe eny, ianao no nandidy ampidina azy eny mitoby ary nanorotoro ny tenako mihitsy aho any zany, za fotsiny tsy afaka manao azy fotsiny a sefo. Hoy izy hoe Paul, tsy hitanao ve io ny rano mandeha io mihitsy? Hoy izy eny, hoy izy midina mankany amitoby mihitsy ony io, nahoana ny tsy atsipinao anatin'ny rano fotsiny izy, miakatra eo amboniny ary mitaingina hatrany amitoby? Hoy izy tsy mbola nieritreritra n'izany mihitsy a? Noho izany de nakodihanaka ao anaty rano ilay izy, niakatra teo ambony nanao hoe o adray, nanomboka nanobatobaka rano izy sy nitsambikina ary niantsoantso tamin'ny tampony feony raha nandeha teo ambonin'ireo alindrano sy nanerana an'ilay rano. Ny zavatra rehetra nitangina teo ambonin'io vatakazo io, nandeha nidina nikika hoe mitangina eo amboniny aho, mitangina eo amboniny. Ny laza izy ny zavatra voalohany nahatsiaro teny izy teo afovoan'ilay grodina mihitsy izy ary nikika niaraka tamin'ny vadiny, niorakoraka izy hoe mitangina eo amboniny aho, mitangina eo amboniny aho, mitangina eo amboniny aho. Rahalahy, ravy ireo firenena, mifoy Israely, ireo famantarana izay nyteneny baiboly mialoha, vo isan'ny andro jentilisa miaraka mitahotra manarona, miverena ory ny ely amin'ny anareo manokana. Ity afatry ny tenin'Andriamanitra ity ny fahamarinana, velona na maty dia mitangina eo amboniny aho. Za tsy mifamaly amin'izany a, tsy miezaka mifamaly mikasika an'izany a, ny raisiko fotsiny izany ary mitangina eo amboniny a. Avelao hitsangan'ireo pitsikera, hitifitra ny bala rehetra, ho tonga ho amitoby andray andro any, mitangina eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Azoko antoka ny fahatongavana io. Ndao sika hivavaka. Nahoananareo no hitolona amin'ny etamavesatry ny fahotanareo? Nahoananareo no eo amin'ny toerana izay misy anareo? Tsy mahafantatra hoe aiza nareo no mitsangana? Miazakazaka mitety fiangonana sy mitety toerana? Nahoana ny tsy aletikareo fotsiny izany eo amin'ny azo fijaliana izao arivo izao ka mitangina eo ambonin'ny teny? Nahoananareo no tsy mandray fotsiny teny fikasan'Andriamanitra izao arivo izao ka mitangina mivoaka vao amin'ny loto, miditra ao amin'ilay manga goavana misokatra tahaka an'izao? Aza mitolona amin'izany, aza manany amin'izany, mino fotsiny an'izany, ekeo izany, izany ny fanjakana iray izay tsy azo etsehana, mitangena eo ambonin'izany. Raha mararinareo zao arivo izao dia raiso ny teny fikasan'Andriamanitra hoe zaho no tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ahoana no hasalamara la Branamo? Ilay dokotera no milaza fa tratry ny areti-po a, tratry ny omamiadana, za tratra n'ity hitsy na mety ho inona ilay izy, marenina, moana, jamba, inona, inona ny fahasamihafana ataony izany? Ekeo fotsiny ny teny fikasan'Andriamanitra ary mitangena eo ambonin' izany. Ndao tsika akatsoraka azo goavana be iray ka anakodia azy eto ary anoratra eo an-tampon'izany hoe efa ny vavahana ny vavaky ny finoana zao arivo izao hitangina eo ambonin' izany a. Hoy ny baiboly hoe ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary ary Andriamanitra nangana azy. Raha nanota izy dia avela aminy izany, mitangina eo ambonin' izany a, mino an'izany a. Raha nanao ratsinareo, raha maditrinareo zao arivo izao, izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina, fa izay hiaiky ny fahotany no ahazo famindrampo. Nahoana ny tsy mekin'izany? Eny, inona ny tokony ataoko raha Labranamo? Iakeo izany ary avy eo dia mitaingena eo amboniny. Andriamanitra no nitenen' izany, ampanalavitra anareo amin'ny fahotanareo avetrahany izany. Eto ve izany olo izany zao arivo izao izay tsy mbola nametraka ny tena fatokinan'Andriamanitra mihitsy ho an'ny famonjenany fananareo ka tianareo no hotsarovana ho amivavaka raha mamarany sika? Hanangana an-tananareo fotsiny ve nareo manaova hoe mivavaho ary Labranamo? Te hanala andireo fiahiko aho. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao. Te hanala, Andriamanitra hitahanao madamo. Te hanala andireo fiahiko aho. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Andriamanitra hitahanao ry eo rindry tompo. Andriamanitra hitahanao raha matotanora. Eny ary, marina izany, Andriamanitra hitahanao. Te hanala andireo fiahiko eo aminy aho ka hitangina eo ambonin'ny fampanantenany fotsiny ankehitriny. Mino aho fa izy ny nampanantena hoe izay anatonahy dia tsy ho lavitra io mihitsy. Tsy hoe ahoana ny tsapako? Efa ny vavahana ho maly ariva raha Labranamo tsy mahatsapa ho tsaratsara kokoa mihitsy a. Tsy misy idirany izany. Tsy mitangina eo ambonin'ireo fihetsehapoko aho, mitangina eo ambonin'ny teniny a, izany ny fampanantenany. Raha Labranamo efa teo amin'ny alitara inefatra na indimy miezaka mba azo fanamasina, tsy azoko mihitsy ilay izy. Tsy midika zavatra ray izany, mijanona tsara fotsiny eo ambonin'ilay vatakazo. zany no hitondra anareo avy atrano maka ao amin'ilay toby, ao amin'ny tobon'ilay lahy mato, ao amin'ny tobon'ireo olomasina. Hotongy eo nareo, mijanona fotsiny eo ambonin'ny vatakazonareo ary miantso atsosy mikikia mafy an'ireo fideranan'andriamanitra fotsiny arak'izay vitanareo. Tahaka an'izany no anaovana azy. Raha mbola manondrika ny lohatsikisika de te hitaingina marina tokoa eo ambonin' zany ve nareo? Noho izany io zavatra kely zay manitikitika ny fonareo io, tsy inareo ve ny anatony eto ka hitsangana manoloana ny altara ray minitra? Avelo zay hivavaka sy hametra tanany eo aminareo ho fandry zay raha ho avinareo. Ndao alaintsika io zavatra kely zay mipetraka manodidina ny fonareo io zao arivo zao ka manao hoe fantatra ao diso ianao, ankehitriny atsangano ny tananao. Niakatra teo ambonin'ilay vatakazo nareo, lay vatakazo ny fampanantenany, lay azo fijaliana zay mitapahana. Apetrao manodidina anio azo fijaliana io santonareo ankehitriny, mandro soa eto avy atrany ka manaova hoe ankehitriny hitaingina eo ambonin' zany a. Ino an'izany a zao ankehitriny zao, anaiky an'izany a. Mino an'izany a, tsy iova mihitsy a, hijanona tsara amin'ity tenty a mandra-pahatonga anio anankiray ho voamarina. Ary avy eo rehefa voamarina io anankiray io dia anakatra ka hiakatra eo amin'ilay ray hafa ary alomboka hitaingina avy atrany. Hitanareo? Ary teny amin'ny teny, dingana midingana no aza onareo ny zavatra rehetra zay nampanantenan'Andriamanitra anareo, satria ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'izay hitaingina eo ambonin'izany. Mitangena eo ambonin'ny fampanantenany satria izany no azo antoka fa hitondra anareo eo amin'ny tompy, izany no hitondra anareo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho avy anareo ankehitriny raha mbola manondrika ny lohatsikisika ary manontany rehetra zay te hitsangana eto amin'ny altara ho an'ny fotoanny vavaka fotsiny. Mitangina eo ambonin' zany aho tompo. Tompo, mino a, voalevina ao anatin'ilay loha rano reo fisalasalako rehetra tompo. Avy a, mino an'izany a, mandeha eo ambonin'ny teny mihitsy a zao arivo zao ary ino an'izany amin'ny foko rehetra, mandray anao amin'ny teninao a. Mitsangany eto amin'ny altarany vehivavy sarobidy anankiray mba hanamarina amin'Andriamanitra fa matotra tanteraka izy. Tsy ho avy venareo zay nanotrika ny lohanareo sy nanangana antananareo ka naniry ny hotsarovana ny vavaka, anatony eto fotsiny venareo. Andriamanitra hitanao, manatona fotsiny zay le izy, manatona avy atrany ka mitsangany eto. Manaova hoe hitangina eo ambonin' zany a, Andriamanitra ianao no nanao nyteny fikasana. Nisy zavatra nandondona tao am-poka tonga azy zao akehitriny zao mba hitangina eo ambonin' zany ary hijanona tsara eo ambonin' zany a mandra-pitondra ny aho eo tompy idina avy atrany eo amin'ny tombon'ireo olomasin'ny avo indrindra. Andriamanitra hitanao tsara zany, manatona avy atrany ankehitrininareo zay te hitaingina eo amin'izany, amin'izay maizy anareo fotsiny, amin'izay maizy aho fotsiny, tsy manana fiangaviana iray. Tsarovo inareo hoe azo ray ve zany? Eny, misy azo ray nitapahana indray mandeha ary napetraka indray teo Kalvary zany. Tsambikina fotsiny eo amin'io azo io zao arivo zao miaraka amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra, ny teny zay niantona teo amin'ilay azo. Taingina eo ambonin'izany a, ino an'izany a amin'ny foko rehetra. Ny tiako atao fotsiny de notongy eto ka handrainy tanan'ireo rahalahiko. Andriamanitra hitanao noho ny fijoroanao mahery fo. Tiako hijanona eto ianao vetivety fotsiny raha mbola mivavaka isika. Andriamanitra hitahanao ry rahalahiko, ry anabaviko sarobidy, Andriamanitra hitahanao. Ny tompo Jesosy, Andriamanitra hitahanao ry rahalahiko, Andriamanitra hitahanao ry anabavy. Tary io lalana, hitary dalana anareo hiampitan'ilay renirano. Tsarovy amin'ny mahampanompon'i Kristy dia tompona andraikitra amin'ny fitoriana ny teny aho, tompona andraikitra amin'ny fanambarako aho. Ary hitsangany eto ve a zao arivo zao? Ary lehilahy ray 5 amby 50 taona na 3 amby 50 taona, 4 amby 50 amin'ny aprily. Ary mitsangany eto ka mahafantatra fa na dia ity fahitana farany ity aza, mety ho zao no androko vitsy farany eto tany. Izaho mety andao anareo afaka andro vitsy a, tsy fantatro ny dikan'izany. Enoy fotsiny no oronam-peo dia sotony ny fehikevitrareo manokana, tsy fantatro ny dikan'izany. Hitsangany eto ve ary saika mihiny fa izao no mety ho afatry faran'izay hanotoriako dia eto finikisa mihitsy ka ilaza zavatra izay diso, nefa mahafantatra fa ny fitodiako dia mipetrakeo ka ho tsaraina amin'ny alalan'ireo teny koa. Rahalahiko, mamelahy ilaza nyity aminareo ary ireo anabaviko, efa tao amin'ireo fivoriako ianareo. Fantatrareo zany ny famantarana sy ireo zavatra. Efa mba nilaza zavatra taminareo ve a tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy niseho anontanin'ny olona rehetra? Tsia tompo, nandidina an'izao tontolo izao ary reo fahitana anarivony dia tsy mbola nisy mihitsy. Ary miteny aminareo ny fahamarinana azo arivo izao, ny ran'i Jesosy Kristy dia ampitanteraka, anaisotra ny petipentina rehetra ary isy izany. Misy loha rano ray feno ra, ary mitsangana eo amin'izany nareo ankehitriny. Nosotonina avy tamin'ny lalandrany Emanuel, ny zavatra tokana azo antoka izay tavela eto tany. Rehefa mitsoboka ao ambanin'ilay riky ireo mpanota dia very ireo petipetiny fahadisony rehetra. Angataka nyreto mpitory teny reto ankehitriny sy ireo rahalahy raha anatony eto anivon'ny reto olo reto nareo. Na iza no izany ve lay fanao iantsonareo an'ireo mpitory teny hivavaka miaraka amin'ny olona? Ireo mpitory teny rehetra ato arak'izany zay maniry, zay lina ny fahitanan'ireo fanahy voavonjy avietoka mitsangana toy ny vondrombavaka ray, zay hahafahantsika mamatotra ny tenantsika miaraka, manaisotra ny zavatra hafa rehetra ary manasaraka ny tenantsika. Izao ny lehilahy sy vehivavy zay manisy tompo kasihan'ny fitodiny zao arivo izao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy, mandray azy amin'ny teniny, mitaingina hiditra avy hatrany eo amin'ny fanatrehany, eo amin'ny teniny ka manao hoe: inty aho tompo, tsy manana ninoninona tolotra afa tsy ny tenako akaraiso aho. Ho avy hitsangana miaraka amin'izy ireo ve nareo raha sitrakareo? Ny olona rehetra zay te ho avy avika mitsangana. Andriamanitra hitahanareo rahalahiko, tena mahafinaritra izao. Tiako ny mahita lehilahy zay mahery fo, zay liana amin'ireo fanahy. Ataoko ry rahalahiko fa mahafinaritra izao. Tongava manodidina avy hatrany, tsara izany, mitsangana manodidina. Ndao fotsiny sika kehitriny raha anatona ny zava-maneno ilay mpitendrim-piano raha sitrany, dia ndao sika hira nyity hira fiderahany ity moramora ankehitriny, ampilaminana, ampanajana. Tsy manatona zavatra arangano ray isika, tsy manatona zavatra ray izay mody finoana fotsiny sika, fa miditra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika, lay Jehovah Andriamanitra faratapon'ny hery, izay nampanantena hoe naiza naiza misy roana telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoan'izy ireo aho. Miresamy mitaka ny resahanareo amin'ny sakaizanareo manaova hoe tompo manenina nanota ary irisika misy loharano ray izay feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrany Emanoely. Rehefa mitsopoka ho amanyriky ireo mpanota dia very ireo petipetiny fahadisoana rehetra. Ilay mpangalatra maty mifaly mba hahita ny loha rano tamin'ny androny. Eo aho ny tokony na de ratsy azy izy anasan'ireo otako rehetra. Isaky ny nahita ny ony io tamin'ny finoana izay natolotra ireo ratra anao tondraka, dia fitiavana mahavitra ny lohahevitra aroa izany mandra-pahafatoka. Aoka ho tena kely fotsiny ankehitriny, tsinotsinona ianareo, tsinotsinona ny anankiray amintsika, ary ampahatsorana mihitsy ankehitriny amin'ny fonareo rehetra, ao ndreo fotsiny ny fonareo sy ny lohanareo hatraizatraiza manerana ny trano be.
Our heavenly Father,
Rainay any an-danitra, fantatro fa tena marina ny teninao. Izy ireo dia tsy mety diso. Izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Izy ireo dia Andriamanitra.
And you said, he that comes to me, I will in no wise cast out.
Aroy ianao hoe izay manantona dia tsy ho laviko mihitsy, ary reto lehilahy sy vehivavy reto eo ambanin'ny faharesen-danitra mahafantatra fa tsy marina izy ireo, nandroso izy ireo zao arivo izao tompo, mba hiaiky fa diso izy ireo, mahafantatra fa voatosiky ny fihetsehana anaty izay nanasa azy ireo hanantona n'ilay loharano. Ary indro mitsangana izy ireo miaraka amin'ny lo sy fo miondrika mba hisotro avy amin'ireo ranonaina maimaim-poana izay efa nampanantenan'Andriamanitra. Raiso izy ireo ray, ao amin'ny fanjakanao, anao izy ireo. Hoy ianao hoe tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny raiky no mitarika azy aloha, ary izay rehetra nomeny ny ray ihany no hanantona. Ary izany maneho fa Andriamanitra ny nanome an'ireto an'i Kristy ho fanomezam-pitiavana ray, ary indro mitsangana izy ireo tompo, tsy misy olona afaka mandrombaka azy ireo amin'ny tanako. Ary mivavaka Andriamanitra mba hiarovanao azy ireo izao arivo izao, raha mitsangana eto izy ireo ary anome azy ireo ny batisa nyfanahymasina raha mbola eto amin'ny alitara eto izy ireo. Enganela hery lehibe an'i Kristy ameno ny fiainan'izy ireo ankehitriny. Nanao ny fiekena izy ireo, nandroso izy ireo. Hoy ianao hoe izay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia izany ho anaiky azy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Fantatray fa efa vita izany asa izany. Ankehitriny tompo, asio tompo kasihao amin'ny fanjakan'ny teny fikasana izy ireo, an'ny fanahymasina. Ekeo izany tompo, alatsao amin'izy ireo ny fanahinao, ka fenoy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Velona izy ireo mba hahatonga azy ireo vavolombelona, velona amin'ny androm-piainany rehetra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny dia aoka hitsangana ny mpanatrika, ny olona rehetra ho amivavaka ankehitriny, mivavaka isika mba ireto. Ankehitriny tsirairay avy aminareo izay nanatona teto izao arivo izao mahatsapa fa nanotonareo tao am-ponareo, ankehitriny dia tsy misy ninoninona azonareo atao fa tsy mino an'izany. Ny masina ekeo amin'ny finoana ity, ity ny finoana izay ekenareo. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha, ary izay rehetra manatona izy no andray an'izany. Tsy afaka manao ninoninona hafa izy satria izy no nampanantenan'izany. hitanareo. Aza miankina amin'ny fahatsapana iray ankehitriny, miankina amin'ny teniny. Hitanareo, ny teny no nitenen' zany. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana. Fotoana ankehitriny, fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny fanahymasina dia fahatsapana iray ihany hoe feno sy voatafy ny hery ho amin'ny asa. Fa ny fiekena sy ny fandraisana ny Kristy dia manana finoana sy manao ny fiekenareo ary mahatsapa ho afaka fa namela anareo tamin'ny fahotanareo Andriamanitra. Ary eo ambonin'ny fototry ny teniny dia hoy izy hoe tsy misy olona mahay manatona ratsy ny raiky no mitarika azy aloha. Hitanareo, ankehitriny Andriamanitra no nitarika anareo aloha. Ary izay anantona dia tsy ho laviko mihitsy izy. Hitanareo, hitanareo, nareo efa voarainareo zany ny zavatra tokana nareo dia izy mato anareo izy. Ny fahotanareo dia efa voavela sivinjato sy arivo taona lasa izay manatona fotsiny nareo ankehitriny mba anaiky an'izay efa nataony ho anareo. Hitanareo, ary mino ve nareo fa mato amin'ny fahotanareo izy? Anaiky azy ho fanaovam-panavotanareo ve nareo? Amin'ny teny hafa dia manaiky azy nareo satria nitondra ny fahotanareo izy. Ho faly ve nareo ka hisaotra azy noho ny fitondrana ny fahotanareo? Mino ve nareo fa nataony izany? Noho izany dia atsangany fotsiny tananareo manaova hoe mino aho fa izy no mitondra ny fahotako. Amen, mitondra ny fahotako. Eny ary. Ankehitriny ka andidaray ho an'ny batisa ny fanahymasiny nareo ankehitriny. Raha tsy nandray ny batisa kristiana nareo dia hijery an'izany ny ray amin'nyreto lehilahy etoreto mba hazahoanareo ny batisa kristiana. Fa raha mbola nitenenireo tenindreo Petera ankehitriny talohany nanaovana batisa azy ireo, raha mbola nitenenireo tenindreo Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahymasiny. Nahoana? Teo ambanin'ny fiandrasana izy rehetra. Ankehitriny teo ambanin'ny fiandrasana nareo, mila zavatra nareo ankehitriny izay anisy tompoka sy anareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zavatra izay ho tena misy aminareo. Tianareo ve ny tsy tianareo ve ny andray ny fanahymasina ny tsirairay avy aminareo? Tsy mila an'izany ve nareo? Azo antoka milinareo, izany no herinareo mitahiry. Hitanareo, niangona tao amin'ny efitra ambony izy ireo nivavaka tamin'ny anarany. Lay vita batisa tamin'ny fanahymasina sy ny hery satria tonga ny asa. Hitanareo, oh, izany no ilainareo ankehitriny. Ary afaka mahazo an'izany nareo izao ankehitriny izao. Ho anareo izany izao ankehitriny izao. Ankehitriny rahalahy mandrosolo, ndao isika ny tsirairay avy ankehitriny ka hametraka ny tanantsika eo amin'nyreto rahalahy reto ary hivavaka mba handraisan'izy ireo ny fanahymasina. Mandrosoa avy hatrany rahalahy, mandrosoa avy hatrany. Ankehitriny ny fiangonana manontolo atsangano ny tananareo ankehitriny ny olona rehetra raina any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fenoiny batisan'ny fanahymasina ny fo tsirairay eto. Raiso ny fanahymasina, raiso ny fanahymasina. Reto olona eto reto izay mitsangana ka miandry ny fanatrehana sy ny herin'Andriamanitra ameno ny fiainana izy ireo.